Марктың бижені бұянның меде, бір дұғар әгәзі. Борғанның оғлу Иисус Христос тұғайында бұянның меденің әгәзі бодыр. Исаия медечінің номында мінжа деп бижеттінген.
Күрдан, мен тілем сен оруыңны бәтке бәрзіндейш, оны сені мұрна жордып тұрмен. Ән құрға қобыда алғырған кішінің үні, дергі чаяшуа орыптан білеткенгер, оң әртер қоқпаларын тауыртап бәріңір.
Үнжанғыш, ән құрға қолуға Иоанн медегілікче чейдіп көлген. Ол ұлысқа...
Бачыттарыңар деш үршел алыр дезіңерді. Бачытыңар менніп, бұрғанчы әлгеніңер демде қылдыр, суға соқтырар ұжырлықсілер.
Деп сұрта алдап тұрған. Ұлыс аңа бүге өдейдің, базы Иерусалим қорайдың, боттарының бачыттарын ажы білеменер дейш кейіп тұрған. А Иоанн оларыны Иордан кемгі сұқ жесіп тұрған. Иоанн тәве түгінден қылған хептіг, базы белінді хым құрлық жоран. А ол чиыр жеме шартыла болғыш қауының ары жегері болғыр. Ол ұлысқа мұндық сұрта ал берген.
Менден күтчі күшті кежі мен соңдан чор болырар. Амен тоңғайғаш, оң идейнің шидейшкінің бәзін жәжәрінгі төліп жоқ кежедірмен. Мен сілеріні сұқжа сұқтым, а ол сілеріні ұтықтық сүлтәже сұғар.
Ол күннерді Галилеяның Назарет қорайдың Иисус жедіп келген. Иоанн оны азы Иордан кемже сұққан жөедір. Иисус сұқдан үніп ора, Дәрінің аңғайттыр аштына бергенін базы, оң қырынжы көгі бұғадық бады орыр бұрғанның сүлдезін көріп қан. Оң дәрден мұнча дәнін тұңналған.
Сен мен қанын ағалғындырсен, мен сәткіліңгі кірердісен.
Оң соңында олла доран, ұдықтық сүлде оны ән құрға қауы жәжарудық қан. Ән құрға қауыға ол төрттен күн дұрғызында әрлікке күткіттіріп, аң мен аразыңға чұрттап келген. Дәрінің төлейлері аңа паран болып тұрған. Иоанны тұтып қоруғдағының соңында, Иисус бұрғанның бұянның медезін сұрта алдып, Галилеяға жетіп келген. Ол...
Тоқтатқан ие келгендір. Бұрғанның жағырғызы жоғышландыр. Атшыдыңар мініп, бұрғанша әгіліңер. База, бұянның медеге бүзіреңер.
Деп сұрта алдап тұрған. Бірлі қаттап Иисус, Галилея көлінің чаны білі ертіп бар жатқаш, четкілерін көлде салып тұрған балықчылар Симон болға шоң тұңмазы Андрейіні көріп қан. Иисус оларғы мүнжа дейін.
Мені әдәріңер, сілеріні кежілер тоқчылары қылық қарбен.
Алышқылар четкілерін қағық баш, олы дараан оны әдәріп чорып қанныр. Оң ол бичі ұрадыр қылаштай бергіш. Зеведейнің оғлы Иаков білі оң тұңмазы Иоанны көріп қан. Олар базалы хемеде четкілерін септе болырған. Иисус оларыны базы торан қайда болған. Олар ачасы зеведейні, көлечіктері білі қаттай хемеге қағық баш, Иисусту әдеріп чорып қандыр. Олар шұпты Капернаум қорайға чедік білгін. Үр болбаңда Иисус амыртыш күнінде синагога же кіріп келгіш ұлысты өреді берген. Оң берген өредейін ұлыс қайғап қанман. Чүгі дейірге Иисус оларыны ном қойлы тайлбырлықшылар ұшқа жәвес, а әрге жағырға әйлейін кеже ұшқаш өредіп тұрған. Ол синагогаға бұққа алысқан бір кеже алғырып үмген.
Назарет жұрттық Иисус, сілерге бізден жүй қарегін. Сілер бізді ұзыққа деш келді берме. Сілеріне қалмал дейсін білдір ме? Сілер бұрғанның ұдықтың төлелі кезі десілер.
Иисус бұққа...
Ұттаба, ол кезден не бәл?
Деп шыңғы дұжағын. Бұқ күнжен ол кезіні құрылдырып баш, ұтқыр алғырбы шаң оң үне берген. Шөп тұлыс қайғап қараш, аразында...
Чүй деп түвел бұ?
Ол кезі бұқтарыны безін жағырарға, олар аңа жағыртып тұрар. Қанда айындық жа, күштігі өредік жүвел бұ?
Деп тұрған. Удатпаңды, оң дұғайынды дамжығыр жүға бүгі Галилеяға тарай берген. Иисус, Иаков болғыш Иоанн білі қады синагогадан үнгіш, үр болбайын Симон білі Андрейінің пажыңынға чеде бергендір. Симонның қат езі қалығын арыгдан арып чыдар қорғы, олар Иисусқа торан чуаланыр. Ол чыткын кере жейінде чоқшылып келгіш, оң қолындың дуды олғыш тұрғызу пек келген. Темгі кере жейінің едінің езі торан чавырлы өргін. Екірен кежі ол торан оларға баран болып егілін. Кеже түшкенде, күн ажа бергенде, Иисусқа парла тұрған арық аршық болғыш бұқшыран ұлысты әккелгіш тұрып бергенлер. Хорейнің бүгі жұрттақшылары қалғы ақсынға чығылып білген. Янзы бүрі арықларға алысқан көй кежіне ол ұнжан әкіртік қан. Көй бұқтарыны кежелерден үндір сауыртап баш, оларға оң дұғайында жоғаларын хорып баған. Чүгі дейірге бұқтар ол қым дейірзін білір тұрған. Иисус таразында ертін, чер шырау аңдала тұрғыш, ташқар үнгіш, ензірге черге барып, бұрғанға мүргіп тұрған. Симон болғыш, оң бұла қады жоран ұлыс, оны тілеп жорыққан. Оң Иисусты тұ болғыш, аңа...
Қамық ұлыс, сілені тілеп тұр.
Дейінлер, Иисус оларғы мүнжа дейін.
Чоқ қавы сұғырдар болғыш хорелер жапар алыңыр. Мен аңа база сұрталдайын. Чүге дейірге қылыр деш келген хремне ол болғай.
Иисус бүгі Галилеяны ерге кезіп, синагогаларға сұрталды, база пуқтарыны үндір сұвыртап чорып берген. Бірлі қаттап Иисусқа кеже ары кеже жәдіп келгіш, оң мұрнынға тис қырынға олыра түшкеш, аңа...
Күзейірлі болзың арза, сілер мені арғылап қарсылыр.
Деп жалынған. Иисус оны кейіргей бергіш, қолын сұнып, кеже ары кежеге тегіш, аңа мұнжа дейін.
Күздеп тұрмен, арғыланы бер.
Кеше ары олла доран темгі кежеден адырлы берген. Оң кеже арғыланы беріп, қан қатыққа барған. Иисус оң ол кежені чорытып тұра, аңа шыңғы чағықпан.
Тыңна, қымға да бодуғайында жоғалава. Барғаш, бұрғанның бірлі баралғы тұзыңға көстік бак. Оң Мойсейнің қойлысында айтқан езуғар, арғыланғаның деш, бұрғанға өргілден қыл. Сен ол өргілің біле, екіреніңні ұлысқа керечілеп көрісген боғырсен.
А ол кежі чорытқаш, болған таварылғаның тұғайында шұпты ұлысқа чарылып, үзік соқсал жоқ чуғалап егілін. Әнжанғаш Иисус, хорайлар жа көзілдір кейір арға жауап барғаш, хорай таштында ензірге жерлерге тұрып алыр ұжырға таваршыған. Ұлыс аңа төмейлі чер болғаннан кейіп тұрып берген. Марк, Идуғар егезі. Елен ғаш күн әрткенде, Иисус паза қаттап Қапернауымға чедік білген. Ол бір пажыңда тұрардыр деп медей тыңналы берген. Хүй ұлыс чығылып келген болғаш, пажыңның ішті даштында әртер дүжер хосчер чоқап барған. Иисус ұлысқа сұрталды бегілейін. Төрт кежі аңа чартықтан ешін көдірбек кілгін. Олыстың көйінден Иисусше чоғшылар арға чоғын көргіш, олар оң тұрғаны пажыңның тейвейірін чазып адырғыш, аңа үт ойғыш, чартықтан кежіні чатқан дөжейбілі қаттай түжіріп кілгіндір. Иисус оларының күзірелін көргіш, чартықтан кежігі...
Оғлым, батчыттарың өршеттінгендір.
Дейін. Аңа олырған ном қойлы тайбырлақчыларының чамдығызы іштінде мүнжа деп бодан.
Бұл кежі жүген жәдеп тұрарыл. Ол дәйірге бұрғаны торамчылағын олышқа жыл. Бұрғанда нанғыда қым бачы төр шепші дар әргелігіл.
Иисус, оларының іштінде чүніп одап тұрарын ол доран біліп қаш мүнжа дейді.
Сілер жүректерің ерді жүген жарбада барарыңыр. Чүй бәлінің. Чартықтан кежіге Батчыттарың өршеттіңгендір дейірі бе азы, тұрып білгіш, дөжеңі алға шорый бар дейірі бе. Әнжарға кижамыттан оғылу, жер ғырынға батчыттарыны өршер әргелік дейірсін, біліп алыңыр.
Иисус чартықтан кежігі мінжа дейін.
Сенге чоғалап тұрмен. Тұрып білгіш, дөжеңі алғаш, пажыңынге жорып ұтты.
Қамық құлыс көріп тұрды, ары кежі тұрып білгіш, дөжеңі алғаш үніп чорый барған. Олыс шұпты қайқап қарай бергеш, бұрғаны алдыр жыдып.
Мұндық жөе біз, қажанда көрбейін біз.
Деп тұрғанлар. Оң Иисус базақ қытып көл әрінде үніп көлгін. Бүгі чон оны күрейлік көлгін, а ол оларыны өретіп тұрған. Иисус көлгіді білі ертіп бар жатқаш, өндіру қауыра черге Алфейнің оғлу Левий бодының ажылын қылып олырды көріп қаш.
Мені әдеріп жарыуыт.
Дейін. Левий тұрып көлгіш, оны әдеріп жарыппын. Иисус өрінікшілері білі қады, Левийнің пазыңынға чемленіп чедірді, көй өндіру қауырықшылары болғыш өскі да патшетті кізілер база оғын білі қады жемленген. Иисусту әдеріп жарур ындық янзы ұлыс әңі жоқ тұрған жөйдір. Фарисейлерге қамар жыр, ном қойлы тайбырлықшылары, оң үндіру қауырықшылары болғыш, бақшытты кежелер білі қады ченненіп тұрарын көргіш, оң өренікшілерінден.
Сілерінің басқыңар үндіру қауырықшылары болғыш, бақшытты кежелер білі қанчап қады ченненір жөйл.
Деп айттырғанлар. Оны тыңнақлаш, Иисус оларға мінжа дейін.
Емчі, қады құлысқа өз, ары құлысқа керек болмай. Мен ақтық бачы чоқ біздер ұлысты әвес, а бачыттық ұлысты қайдерді ешкілген мен.
Иоанның өрінікшілері болғыш фарисейлер шеерленір дұрған. Әлейін ғаш кежі Иисусқа чейдіп көлгіш.
Чүге Иоанның база фарисейлерінің өрінікшілері шеерленіп тұрар. А сілерінің өрінікшілерінер шеерленмезіл.
Дейін. Иисус оларға мінжа деп қарылан.
Құда дойынға келген күде олдың Ештері олдар, күде ол, олар біле қады олыр да, шеерленіп шыдар бе. Күде ол, олар біле қады тұр да, оларының құдаран хере жүл. Жарға күде олды, олардан чаруап бар хүннер керлі олай. Шағланжан олар құдарап база шеерлені бер. Қымда әргі хепке чап өстен жамашқы салбас. Жар болса, Ча жамашқы әргі хепті чығырылды тұрттыптар. А ойбақ, онда ұлға бар. Қымда ча дүшкен арағаны әргі көгержікче құтпас. Үнжар болса, ча араға көгержікті дежі тәптір. Үнжан араға да тұрттып бар, көгержікті сандыңдар. Ча арағаны ча көгержікче құдар керек.
Берлі қаттап Иисус, Амыр түш күнінде тарық баған шөлді тавартып арыстықын. Оң өрінкшілері орғы ара сыпта тара баштарын үзе соққыш, ұштап чей бергендір. Фарисейлер аңа мінжа дейін.
Көріңер, амыр түш күнінде қылбаз жүрлі жүйілді олар жүге қылып тұрарыл.
Иисус оларға мінжа дейін.
Боды база қатычаран өрі ажақ аштай берге, Давид ханның жүні қылған сілер таңдала бізілгеді номчу аның ұрылды. Авиафар дерзі бұрғанның дейді баралғақшызы тұрған еді. Давид хан қанжаған ек. Ол бұрғанның өргезін жекіргеш, бұрғанның баралғақшыларындан өске қымда жүвез жүрлік ұдықтан хлепті жүгеш. Қатычар анылызыңға базап берген болғай.
Оғын Иисус мінжа деп немеп қан.
Бұрған күжіні амыр түш күні де жевес, а амыр түш күнін күжі де шая. Ұнжанғаш кижамыттан оғлы амыртыш күнінің да дергізідір.
Марк, үштігар әгізі. Иисус оң соңында қатта паза синагогаға керіп келген. Ол өйді аңа қада берген қолды кежі тұрған. Жамдық ұлыс, Иисусты бұруыдадыр чылдақты алыр бодаш, ол амыртыш күнінде әкірті бербес іргі бедеп, оң чүні қалырын хайға арап тұрғандыр. Иисус қада берген қолды кежігі.
Ұлыстың ортызын жетіру ал.
Дейін. А темгі ұлысқа ол мінжа дейін.
Амыр түш күнінде чүні қылыр ұжырлы құл. Бұянны бе азы бұзытты бе. Амы тынны қанғала бар бе азы ұзытқар бе.
Үнжалза да олар ұтташ баң. Иисус ұлыс шекеленіп әргі ғайғаш, оларының чүректерінің ташталғыны деш ашақ мұңғарып, темгі кежігі.
Қолың бер сұн.
Дейін. Ол сұнып берге, оң қолы қадыға барған. Фарисейлер үне бергеш. Олла доран, Иисусты қанжап чоқ қылырын иродианлар білі қады сүлжейлежіп, чуғаға қыла бергенлер. Иисус ортан, бодының өрінікшілері білі қады хөлже чорықпын. Галилея, Иудея, Идумея жерлерінде, Иерусалимді, Иорданның ол чарында база қарында Тир біле Сидон хорайларының жоқ қауызында чұрттан чон оны әдеріп чорып олырған. Иисустун кылган кайгамдык чүйлдеринин тугайында тамжыр чуга чер болгонго нептерен болгош олустун аңа кеп турганы ол. Чылган көйшөн ону кыза бербесин дейш. Ол аңа кемеден белетке берин өрөнчүлөрүнгө чугалаккан. Иисус көйкү жине экиртип кан. Анжаңаш ары каршы кулус аңа дээрин кордоп ол же чүткү биле турган. Ону көрүп калган санындалы букшуран кишилер база оң мурнунга тоңгая кеп түшкүлеш алгыршы бер болгон.
Силер бургандын оглу силер.
Анжалса да Иисус ону ким дээрсин чугаларын аларга шыңгызы биле коруп турган. Оң соңда Иисус так жевине өргөш күзен улузун кый дээрге алар аңа чейдип келген. Иисус оларның арасындан 12 жені шилі алғыш, әлженер деп адапқан. Олар үргілчілі оң білі қады чорур ұжырлық дұрған. Иисус оларыны сұртта алдадып чорудар деш, база арықлар әкірттір, бұқтар үндір сұвырар әрге күштік болзынлар деш, белеткеп тұрған. Иисустың шилі алғын 12 жезіп одыр. Оң Петр деп адағаны Симон. Вуанерге сазы Тиңмирешкин олдары деп адаткан Зеведейнің олдары Иаков биле Иоанн, Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейнің оғлу Иаков, Фаддей, Симон Кананит, база сөйлінді оны садықпан Иуда Искариот. Иисус пажыңже тағын әйіп кейірге, мөң чон база қаттап тарылдыр чығылық бөгін болғыш. Иисустың база оң өрінкшілерінің чемненір безін чай хозу чоғап барған. Үндік дейірсін тыңнак баш, оң чоғық төрел кежілері оны ап алыры біле чеде бергендір. Чүгі дейірге ұлыс.
Оң ұғаны ана әвестір.
Деп тұрар болғын. Айрусалимнен жейдік бөгін ном қойлы тайбырлақшылары мінжа дейін.
Оң бодынже бұқтарының чағырықчызы Велзевул кіре берген болғаш.
Оң күжі біле бұқтарыны үндір сабырып тұрардыр.
Иисус ынжан оларына қайда болғаш. Оғадықлық чуғалар чуғалып тайыл бұрлан.
Ерлік қанчап бодын боды үндір сабырттар жібер. Ештінден аңғылан өгелен күріне бүдін дұрып жыдавайын бұрап түшер. Азы аңғыланчып қырышқан өг біле база бүдін дұрып жыдавас. Ерлік боды бодынға ұдыр меселдежіп, іштінден аңғылан тұрар болса, ол паразып жыдавас. Оң төнчізі келген олдыр. Мөгі шығыра кіжіні баштай күлі албашу болса, қым оң бажыңын жекіріп, әт көрінгізін үптеп жыдарыл. Чүгілі күлі алғаш, ол оң бажыңын үптеп жыдар. Алыс шынны сілерге чоғалап тұрмен. Улыстың қантық да бачыттары база, қанчар да бақ сөгленері өршеттінер. Үнжалса да ыдықтық сүлдені бақ сөглер кіжі бар болса, ол қажанда өршел албас. Харын бачыданға мөңгезі біле артық бар.
Иисусқа ұдырланып,
ол че бұқ кіре бергендір.
Дежер улыс бар борға ол ынжа дейін чөедір. Оң соңында Иисустың авасы паза тұңмалары чейдіп келгіш, пажыңже кіріп чадашқаш, оны қи дейірі білі ұлы садыққан. Иисусты долғандыр көй ұлы солырған, аңа әнжен мінжа деп тамжытқан.
Сілерінің аваңар, паза әйір қыз тұңмаларыңар даштың сілерін айтырып тұр.
Ол оларға мінжа деп қарылан.
Мен авам паза аққы тұңмам қымнар жүвен.
Бодының чанында олырған ұлысты әргі көргеш ол мінжа дейін.
Мен аван база аққы тұңман бодыр. Бұрғанның күзел соруын күйсе деп жорғыр қанттық да кежі. Мен аққы тұңман база аван бор болғай.
Марк, дөрттүгар егезі. Иисус база қатып, көл әрінге ұлысты өреді бегілейін. Оң чаныңғы күй чон чығылық бөлгін. Анжаңыз ол хемеге олырқ баш, әріктен пичи ұрадыр әжіндіре өрген, апүгі чон көл қыдыңға артық қалған. Иисус ұлысқа ұғадықлық чуғалар чуғалып, оларыны көй чуғаға өредіп тұрған.
Тыңнаңар, тара чазықшызы үрезін жазы өніп көлген. Ол үрезін жазы тұрда, чамдызы орық қыдыңға кейіп түжерге, құштар жүк бөлгіш, ол үрезіннені соқтап чекпен. Чамдызы сайдашты көрзіні чуға терже кеп түшкен. Ол үрезін ұдатпайын өзі үніп көлген. жүге дээрге көрзін қылын немес болған. А хүн-хүннәй бергіш ол өзімдеріні өрттендір шоныттарға. Ханыт тазылдырт баңдан олар қатып қалған. Жамдызы тенні қонақ аразынжы кейіп түжерге, тенні қонақ сыры өскеш оларыны бой базырықман. Үнжанға жолар құлақтал байында барып түжіп бербейін. Апір жамдызы үніш түжіткір көрзіндік жерде кейіп түжкеш. Манды өскеш, чашқанындан үжен алдан қарында чүз тақпыр көй түжіп берген.
Иисус оғын оларғы.
Тыңнар құлаға бар кежі, тыңнасын.
Дейін. Чон тарап чорый барганда, Иисус білі қады, он елжін базы өскада өрінгчілер артып қалған. Олар оғын бұл ғадығлық жуғаның ұтқазын айттырғаныр. Иисус мінжа дейін.
Сілерге бұрғанның жағырғасының чаждың білі бар арғаны қайырландыр. А чағырғаның таштында тұрар болғаш. Оны білбез ұлысқа бүгі жүвені ғадығлық жуғалар тамдыштыр аждып берген. Олар көрзе да ескербестір. Тыңназа да тыңнавас база ұға білбестір. А оған башқа олар бұрғанша еглік беп, өршел алыр ек.
Иисус оған оларға мінжа дейін.
Таңдала по ұғадылық жуғаны білбейін тұрарыңар ол бе? Үнжарға, өске қантық да ұғадылық жуғаны қанча біліп алырыс борсылар. Тара чажықсызы дерге бұрғанның медезін чажықтыра кештір. Орқ қыдыңға кейіп түшкен үрезінге төмей ұлыс бар бұрдыр. Олар бұрғанның медезін тыңнап тұрар. Үнжазада олла тұраған ерлік жетік білгіш орларының сеткілінде жашқан медені орлау апардыр. Өскі ұлыс сайдаштық жерге жашқан үрезінге төмей бұрдыр. Олар медені тыңнақ баш олла тұраған өрішкі біле күлей алырлар. Үнжазада алыс бодында тазыл жоқ болғаш тұрым мевес бұрлар. Оң соңында медей ұжын бергелерге азы істеп сүрүшкінге таваржы бейір болса, олар тұранына күткіттіріп, өскер чайғыла берілер. Өскі ұлыс тенні қонаққа жашқан үрезінге төмей бұрдыр. Олар баса медені тыңнап тұрар. Үнжалса да амқа амыдыралының ажан зырал жоа, байлақшыл туырайы баса өскі та күзел бодалар оларыны чардықтырып, медені бой базырыптар болғаш оларының үрезіні түшіт бербес. А үніш түшіткір көрізіндік жерге жашқан үрезінге төмей ұлыс баса бар. Олар медені тыңнап базы хүлей алып тұра болғаш. Чашқандан, үжен алдан, харында чүз тақпыр хүй түшітті бейірлер. Жыртқыны қывысқанда, оны саба білі туй базырар дейш. Азы, орын адаңға салық бар дейш. Пажың жеке ерер екпе? Жоқ, оны қолды же салық бар болғай. Көстіп келбес қантық да чажы чүве? Жоқ, база ажытынып білдіне бербес қантық да ажытталчақ бүтігі жүве жоқ. Тыңнар құлаға бар кеші, тыңнасын.
Оның ай ол мінжа дейін.
Тыңнан жүвенгенні ұға бодап жорыңар. Қанды кемжелділі кемже бердісілер, сілерге базы ұндызы білі кемже бер болғаш, қарында аңа немей бер. Қымда жүве барыл, аңа оңда күйіні бер. А қымда жүве чоғыл, оң бар жүвезін безін құнай бер.
Иисус ұлаштыр мінжа дейін.
Бұрғанның жағырғазы жерже үрезін жашқан кішіге төмей. Дүне ол кіші ұтып жыдар. А күндіз тұрып кейір. Ол өйде үрезінің қанжар өзіп, үніп кел жыдарын боды білбес болыр. Жүге дейірге жер бодыла үрезінні жайғар өстіріп жыдар. Баштай көк өзімні. Оң сонда тараа бажын. Таразында баш толдыр арбын тараны. Тараа бажабе ерге дәңгі таражы ол адыран қол қадырын тұтып алыр. Жүге дейірге түжі дажар үйе келгендір.
Иисус оң соңында мінжа дейін.
Бұрғанның жағырғазын жүнің біле төмейдей көріл. Азы оны қантық ұғадығлық жуға біле шұрып көргізеріл. Көрзінге тарып тұрда, жер ғырында бар бүгі үрезінлерінің ең бітшісі бұғыр, ғорчиса үрезінінге ол төмейдір. А тарық барға ғорчиса үрезіні өзі бінгеш бүгі чемні күніштерінің ең ұлу аппар. Оң адыра арып келген бұлттарының чаңлаңға дейірінің құштары безін ұя тұтып шыдар болғай.
Иисус, шақындық хүй ұғадығлық чуғалар білі ұлысқа бұрғанның медезін, оларының дыңнаш, беліп шыдар ша білі сұртталдап келген. оларны улугадыглык чугалар шокка черле өйрөтүп көрбөйүн. А өйрөнүкчүлөрү биле жазган арткаш, аларга бүгүчөнү тайылбырлап берип турган. Алла күннүн кечесинде Иисус өйрөнүкчүлөрүнө
Хөлдүн алжарынча кеже берели.
Ден. Олар чонну какпыш, Иисустун чонну өйрөтүп болгон хемесинге олурукпыш, эжиндирип чорукпаныр. Оларга өскө хемелер базы каттыжа берген. Хөлгө күчтүк шуурган көтөрүлүп келген болгош, жалгыклар хемени жаскарга оны суу толуп эгили. А Иисус хеменин соңгу башында сырттыкка башын салгыш удуп чыккан. Өйрөнүкчүлөрү оны отурукпаш,
Ашкы, суга түшүп өлдү бизде. Силердин керек албасыңар болду.
Дээндер. Иисус туруп келгеч, катты коруп коюш сууга.
Ыттаба. Соксап көр.
Деп тужаган. Кат ожоргой берген. Шуутлу ыржым апарган. Ол өрөнүкчүлөрүнө
чүгөндү кортук силер. Бизрелиңер чогол бе.
Дээн. Олар ашык коркуп сүртеш.
Хатта, суута, аңа чакыртып турар, бочоң кымылан.
Деп аразында чуалашып турганар. Марк, беш тугар эгези. Олар көлдүн ол жарында Гераса жеринде эжиндирип кечип келгендер. Иисус кемеден түшүп берге, аңа уткуй чебегилерлик куйлардан пукшураан кижүүнө калып келген. Ол кыжы көрсөтүлгө куйларынга чуртап турган. Ону элжирбе билебесин кымдай күлүп чадап калган жойдур. Ону чаңгыз эбес суда элжирбе биле күлүп шарып көргөн. Анжалса да ол элжирбени үзө шаап каш, күлүктөн чечтинип чоруй бардырган. Ону кымдай томартып чадап калган жойдур. Ол кыжы түнө күндүз тебейин чебегилер тейлер арасында алгырып кышкырып таштар биле соккуланып чорурдурган. Иисусту ырактанна көрүп коюш, ол киши аңа маңнап чете бергиш, оң баарыңа тоңгойо кейип түшкөш, өткүр үн биле алгырган.
Берге менден чүү керегил Иисус, деди өрүккү бурганның оглу. Мени килинчекте өзүңөрнү бурганның ады биле, таңгырагылап көрүңөр.
Чүгө дерге Иисус дейм,
бук, бак ичтен нип чорый бар,
деп каан чүедир. Иисус ол кишиден айттырган.
Сен адың кымыл?
Дем кизи.
Мен адым түктүмөн. Жүгөдөргө биз такка бөйбүз.
Деп карыла. Буктар Иисустун оларны ол чер чурттан үндүр сыбыр базын тилеп эгели. Ол үйдө так эденге бир кодон хаван одорлоп чоран жүйөт. Буктар Иисустун
Тисти бо хаваннарды чорутуп көрүңөр. Олар жекире берели.
Деп эрешкендер. Иисус чөп шеэрерге буктар кишиден үнгөш, хаваннар жекире бергендер. Бүгү кодон, иймун күрө хаван, кадыр элден көлжө шурай бергеш, дүжүп өлүп калган. А хаван кадарчылары тезе маңнашкыш, болгон чүйүлдүн тугайында чоок кабык оорой сууларга чугаалап тургандар. Чогум чүй болгонун көрдүр деш, журтакты чон чыгылып келген. Олар Иисустун жанынга келгеш, түктүмөн буктарга алыскандырган кижи кевин кетип алган, угаан сегени орталанып берген оларын көрүп баш коркуп сүрттөй бергендер. Болгон жүйүлдү көрүп турган улус пукшураан кижи биле база хавандар биле чогум чүй болгонун чугаалап берген. Анжан коркуп сүрттөйүн улус оларнын чер журтундан ырап чарууун Иисустан тилеп эгили. Иисус кемесинге олуруп турду. Буктарынан адырылган теңгү киши оң биле кады чоруур чөп шеэр эле айттырган. Анжалса да ол аңа чөп шеэрбейин мынжа дейин.
Ажың да улузуңча жана бергеш, берги жаякчынын сеңе чүнү кылганын, оң сеңе кантык өршел кайырлаанын шуптулуска чугаалап бер.
Анжаңыш ол киши жана бергеш, он хоорой тебискеринге Иисустун аңа чүнү кылганын улуска чугаалап эгили. Бүгү жон кайгап караар болгон. Иисус дедир ол жарыкча кемели кежип берге оң жанынга көй чон чыгылы берген. Ол көл эриинге артып калган. Синагога даргаларынын преези бор Ияир деп киши аңа жетип келгеч Иисусту көрүп калган. Ол Иисустун мурнун жекейип түшкөч оон ажок тилейин.
Мен урум өлүп жүдүр. Ол эккири берип тирги арттар кылдыр.
Аңа қолыңыр тегізіп көріңерім.
Иисус оң бұлы қаты жауырқпан. Мен чон оны бүгі талаларынан үгіліп қызауышан, оң соңдан чору олырған. Анжан ол жерге 12 жыл тұрғызынды қаны төкті баран кережен кежедірған. Ол кережен көйлі емжілерге чежеда емнеткен. Қамық бар қошқылын кей жерге чарық бағықпан. Анжалса да оң қады уламна торайттап баршыттан. Иисустың туғайында тыңнақ баш, ол кережен ұлы саразырлы еткілежі өткіш, оң артынан жауықшылық білгіш, оң кеткен кевінге дейгі ақын.
Мен оталы оң кеткен кевінге депсімзі, екірей бермін.
Деп бодан жөйдір. Олла доран оң қаны төгілбей мұрған, арындан екірейінің білік бақ. Иисус бодының күшіне бергенін ол доран ескеріп баш, мүйін чонже ергі қайғаш,
мен кебімге қым депті.
Деп айттырған. Өрінікшілері қайғай бергіш мұнжа дейін.
Сілеріні күрелен чоның қызып қайып тұрарын көрбен тұрар әбесілер. Менге қым депті деп ол жүнгереге.
Анжалса да Иисус қымның деп кінін білі бардеш толғандыр көріп тұрып берген. Одының қады қапарғанын білік баш, демгі хережен қортқанындан сирің еніп, чейде бергеш, оң мұрныңа тонғайы кейіп түшкеш, жүйенің байғыл ашының аңа жоғалан. Иисус аңа мұнжа дейін.
Қызым, бүзірелің сені екіртіп қамғалақ бағды. Амыр тайбың жару ұт. Арыңдан адырылғандыр сен.
Иисус оны жоғалып тұрар аразында. Синагога дарғызы Иаирінің пажыңындан медей кеген ұлыс келгеш.
Сен ұруын өлік балды. Башқынам хейлі шүйдетті.
Дейіндер. Анжалса да Иисус оны дұңнаш синагога дарғызыңға.
Қортпа, жүгіле бүзіре.
Дейін. Ол Петрдан, Яковтан басы оң дұңмасы Иоанндан өскі қымның да оң білі қады жауруырын чөпшеревен. Яирінің пажыңынға чейдік білгіш, ол ажы құлы көлзейзін түйірелді базы ішкірнігі бұқылап сақтан ұлысты көріп бар. Иисус пажыңға керіп білгіш.
Чүге тойлып көлзеп, ұлап сақтап тұрсылар. Бору көлбен, а ана ұтып жыдар кешіш қажыл.
Дейін. Демгі ұлыс оны қочылып, қаттыршы берген. Иисус оларының шұп тұзын ташқар үндіріп біш. Боды ұрығының ады езі болғыш, үш өрінік чізі білі қады ұрығының жатқан өрелін жекере берген. Ол қыз шығаштың қолындан тұды алғыш, мұнжа дейін.
Талифа, құми.
Ол дейіргі, қызы жақ, сене чуғалап тұрмен, тұрық біл дейіне ол. Ұрық олла доран тұрық білгіш, қылашта өгілейін. Оң қары он ей жедіп тұрған жөйдір. Оны көрген ұлыс ашық қайғап қаран. Болған чүйіл дұғайында қымға да чуғалауызын Иисус оларға шыңғы жағықпан, а ұруға чемден бейірін айытқан. Марк, алдыды бар егізі. Иисус ортан жауыртқаш, бодының өрінікшілері білі қады төрейін қорейінже еп кілгін. Амыр тұш күні үніп кейірге, ол синагогаға чонны өреді өгілен. Тыңнат тұрған тұққа қой ұлыс қайғап қарап чуғалажы берген.
Оң бұ қамық жүйезі қайын келгенел, ұндық мерген оған аңа қым бергенел. Ол ұндық қайғамжық жүлдені чая ап тұрардыр.
Ол дерге Марияның оғлы, Яков, Йоси, Юда баса Симонның аққызы бұзаңжы кежевез екбі. Оң қыз тұңмалары баса пістің арауыста әбес жөбі.
Үнжанғыш олар оны күлейіп көрбейін. Иисус оларға
бұрғанның медетшізі қаяда алдар күнділік бұр. Оны чүгіліп одының қорайынға, жоқ ұлызының аразынға база, пажыңынға үнеліп көрбес жөбе.
Дейін. Үнжанғыш ол аңа қандық да қайғамжық чүйіл қылып чадақ баған. Чүгілі әлейін ға шары кізіге қолын дейіз кіш екірттік баған. Иисус ол ұлыстың пүзірел жоғын ажоқ әлдіпсінген. Ол оң соңында жоқ қауыз ұрларыны әргі кезіп, ұлысты өредіп чарқпан. Иисус он ей елжінің бодынжа қайғыры алғыш, оларға бұқтарыны үндір сұвырар әрге күшті бергіш, ей еліп тарадыр чарды бегілейін. Иисус оларға мұндық жағық берген.
Орық жөнерді таянғыштан өске чүніт албаңыр. Ашемда, қап савада, ақша мөңгінді албаңыр. Едіктеріңер кеткеш, кеткен хәвіңерден өске кеп албаңыр. Қантық пажың жекерік бөлгендірсілер. ол жерден чорбан шаңырда аңа чұртта бартып қалыңар. Ақантык бір жерге сілеріні күлей албас азы тоып тыңнамас болса, ол жерден чоруруңарда ол лұсқа херетчілел сағындыры қылдыр, бұттарыңар тоуран, қақтап қаптыңар.
Өрінікчілер чорық баш, бачыдын мініп, борғанже егілерінің чоғылазын улысқа сұртталда өгілейінір. Олар көй поқтарыны үндір сұвырттанынар, база көйлі ары құлысты оливы үзі біле чағып тұрғаш әкіртіп қанынар. Иисустың ады чер болғанған әптеріп, білдіңгер апарған болғаш, Ирод қаған база оң дұғайында тыңнақпан. Чамдық құлыс мұнжа дейір болғын.
Иоанн медегілік чөлігілер аразындан қаттап терілгендір. Үнжанға жоламындық айғамжық жүйілдер қылып тұрардыр.
Өскелері?
Ол Илиядыр.
Дейір болғын. Ачамдықтары?
Ол, әртті бұрынғы медейшілердің бірезідір.
Дейінлер. А Ирод, ол бүгіні тыңнаш?
Ол болза, мен бажын кестіртіп қаным, Иоаннның қаттап терілген олдыр.
Дейін. Ол үйеде Ирод подының аққызы Филипптің қадайы Иродиаданы қадайланып алған тұрған. А Иоанн Иродқа?
Аққыңның апчоран кежесін қадайланыр ерген жоқ.
Деп чуғалып шағы болған. Өнжаңыш Ирод Иоанны қарабажыңға хорукдап қарын тұжағын тұрған. Иродиада Иоаннға хорадаш, оны өліртіп қар арға хорға тілей берген. Өнжалса да ол чүні да қанжап чадақпан. Чүгі дейірге Ирод Иоанны ыдықтық, чөптік шыны кешедеп білдір болғыш, оғын сестір базы күнділейір тұрған. А ындық болғанда қадағалар жаран. Иоанның сұрталдары оны көлзедіп та тұрған болса, Ирод ол чүғаларыны мағадап тыңнар тұрған. Өнжалса да әптік өй төпті берген. Ироттың төрттіңген күні кейірге ол дойше бодының ызық ұртан түжіметтерін, шерік баштыңжыларын база Галилеяда ең күндіт келдік ұлысты чала болған. Ол дойға Иродиаданың ұру самнаш, Иродқы база оң ағалшыларынға ажоқ таршып, оларыны мағададып қан. Ирод ол ұруға,
«Күзенне жүвенні менден діле, сене оны бейірмін?»
Дейін. Ирод оң аңа мұнжа деп таңғырақлан.
Менден чүні да тілер болзыңыза, күрінемнің чарттығын да болза сене бейірмін.
Ол ұру күнгеш, авазындан сүме айтырған.
Чүні тілермін.
Оғызу.
Иоанн медегілікшінің пажын тілі.
Дейін. Ұруы талаш білі хаңға тедер кілгеш, мінжа деп тілейін.
Мене ам торан, Иоанн медегілікшінің пажын қалбақ таваққа салғаш, әкке бейірнеріні күзердірмін.
Хан ажоқ бұңғаран. Әнжалса да алжыларының мұрнынға ақсы сөзін берген болғыш, ұруға ойталауыстыр деп бода болған. Әнжаңаш хан олла доран Иоанның пажыны керін тұжағыш, бір шерейін ыдықпан. Шері кеші барғыш, қара бажынға Иоанның пажыны одыра шағыпқыш, таваққа салы олғыш, демге ұруға әкелген. А ол ұруға оны авазынға апарып берген. Иоанның өрінікшілері оны тыңнақ баш, жетіп келгендер. База оң маға бодын авалғыш, жевек ойға орнықшыдық бандыр. Әлжіндер шүпті Иисусқа еп келгіш, чүні қылғанын база чонны чүй-чүйгі өреткенін аңа төгерезін чуалып бергендір. Иисус оларғы...
Ән жерже аңғыланып чорпта алыңыр. Аңа кезек тұштаны балырсылыр.
Дейін. Чүгі дейірге әңдер құлыс аңа кейіп, тойлыбла тұрған болғыш, оларға ченменір безін қос чай табылбас болғын. Үнжаңа шолар ейін, озалас жерже чүгілі боттары хемелік әжіндіріп чорықпаныр. Үнжалза да оларының әжіндіріп чорықпанын көрген, база оларыны қымнар дейірзін білдір ұлыс, ол жерже бүгі суырлардан, хемені мұрнар деш, әрік қыды біле маңнашық баш, ұнар мұрнап чәде берген. Иисус хемеден үніп келгіш, манат тұрған көй жонны көргіш, оларыны кейіргей берген. Чүгі дейірге олар қадарчызы чоқ қойларға төмей болған. Үнжаңыш ол ұлысты көй чүвегі өреді өгілін. Кежеліктей күн ашып тұрды, оң өренікшілері аңа жетіп келгіш.
Бочер ейіндір, шағуе базар айттандыр. Ұлысты тараптыңа, чоқ қабы суырлар жабарғаш баттарыңға чиыр жәнден садып алдыңыр.
Дейінлер. Үнжалса да Иисус...
Сілер оларыны чәң беріңдер.
деп қарылан. Өрінікшілері...
Қай, барық ечіс мүмкін чоғыс біле чем сатқаш. Бұ қамы құлысты чемпера жұрлы біз бі.
Деп айтырған. Ол оларға...
Сілерді чоғым қаш кілеп барды. Барғаш көріп көріңерім.
Дей, олар барғаш саны бекілгіш...
Беш кілеп болғаш иіп алық бардыр.
Дейінлер. Эйсу сынжан ұлысты ноған от сігінің жерге бөліктай олырттарын тұжағы. Әнжаңы шықты ұлыс чүс-чүс базы бежен-бежен кежі қылдыр бөліктай олыру олған. А ол беш хлеп біле иіп алықты алғаш, дейірже көрінгеш, ашемдеш бұрғанға өріп жеттіргеш, хлептеріні кезектай үзе тартқылаш, өренікчілерінгі тамжыды өгіле. А олар хлепті ұлысқа үлеп тұрған. Оң ии балықты база шүпті ұлысқа женіштір үледіп бір. Шүпті ұлыс оны чигеш тода өрген. Харында чем артығын чығаш, оң ии арған харжақты толдыр болғындыр. Чемні 5000 ергізе чиген жүйедір. Иисус оң доран бодының өренікчілерінге
«Хемегі одырық баш, көлдің ол жарында Ивсайида суырже әжіндіріп кәже бәріңір».
Деп тұжағын. Апоту чонны чандырар деш артык калган. Улус тарай берге Иисус мөргү бары биле также жорукпан. Кежеге түшкөндө өрөнүкчүлөрүнүн хемези көл ортосунга жоран, а ол эрикке часкандырган. Одур кат-катып турар болгош, аларга эжиндирердин бергезин Иисус көрүп калган. Таң аткалакта ол көлдүн суун кырлап аларга жорукпаш, хемени эрте база бер бода. Анжалса да олар оң су қырлап жаруырын көргіш, ода хей сүнезіндір деп бодаш, қорқанындан алғыржы бергендір. Оны көргіш, өрінікшілер шүпті ажа қорқын. Үнжелзі да Иисус олла доран олар біле чуғалашы бөгілі.
Қорталаныңар, мәндірмен, қорқпаңар.
Оғын ол, хемеге олар біле қады олыру алған. Қат олла доран ошырғай берген. Өрінікшілер ажа қайғап қаран. Чүгі дейіргі, оң хлептер біле қылғаны қайғамдық чүйілді безін біліп шыдаван ұлыс жүйедір. Оларының чүректерінің чүве білбезі ол хіре болған. Ол жарықчы кежіп, Генисарет жерінге тоқтап тұрыппандыр. Олар хемеден түжікке ері білік, жұртақчы жон Иисусту таныққан. Олыс чоғық қауы жерлеріні ергей қалышқаш, арық олысын чатқан дөжектері біле қаттай, оны ұнда тұрар деп тыңнаны черше әккелгеш тұрыппандыр. Ол қандық да хорайларға, суырларға, тұрлағыларға жедікке ерге, жұртақчылар ары кізілерін төп шелдерже үндіргеш тұрып берген. Оң хевінің оудалай дейінге дейірін төп шеерерін ұлыс Иисустан дилет тұрған. Аңа деген кежі бір үзі әкірей бейір болған. Марк, жеді дуар әгізі. Иерусалимнен чейдікпеген фарисейлер болғыш, әлейін ғаш ном қойлы тайдырлақчызы Иисустың чаныңға чығылып келгендер. Олар оң чамды көрінікшілерінің қолдарын чүгбайын, арық әвес пайдалды ченменіп оларын ескеріп бағындыр. Керектің ұжыру чүдел дейірге, бүгі иудейлер, а фарисейлер қамданда артық, ада өзінің чаңчылдарын шыңғы сағыр, тұсқай чүрімчұтқан айы біле қолын чүгбаған шағында ченменіп олар бас ұлыс жүйедір. Базардан садыглаш қаш келгеш, олар қолын чүгбаған шағында чем чевес тұрған. Оларының сағыр қылдыр күле олған, оңда өскі тұққа көй сағылғы түрімнері бар. Чижелі ерге, аяқтарыны, дөмбіңнеріні, чес сақпыңнарыны, дөжектеріні чүрімжұтқан айы біле чуыру дейін ішкіш. Әнжан үш фарисейлер болғаш, ном қойлы тайлбірлақчыларының Иисустан
«Жүге сілерінің өрінікчілеріңір, ада өкбенің еуді чаңжылын тауазыл. Жүге олар арық әвес қолдарын чубайын, чем жиіріл».
Деп айтырғаны ол. Иисус мүнже деп қарылан.
«Ярынның сілерінің дұғайыңарда, Исайя меде чибұрғанның өміне езінден шыннап жендір. Бочон мені сөз қырынды күнділе. А сеткіл жүре біле менден ырақ. Оларының мене мүгей ешкіні хей жүведір. Жүге дейірге оларының өреді чүгілек кішілер жоға атқан сағылға түрінлердір. Сілер бұрғанның айты ұшқынларын тоу айын қақ баш, ұлыстың жаңжылдарын әдірердір сілер.
Оң ол мүнжа дейін.
Сілер боттарыңаның сағылға түрімлерің әрді сағыр деш, бурганның айтышқындарын тобайын қапқаныңар қончуға екедір. Мойсей сілерге бурганның айтышқынын тамшытқанда болғай. Атчаң біле аваңны күнділеп жор. Ол ұшқаш, атчасын азы, авазын бақ сөгді еркішіні өлімге онар керек. Асілерінің чуғаңар езғағар қандық бордыр. Ава атчасынға менден алыр жүрлік жөвенгені бурганға өргүрім олдыр дергіші бар болса. Сілер аңа ава атчасынға жүні да қалырын жөшберейін барды сілер. Сілер оң біле бурганның сөзін боттарыңарының насан алдан жаңжылдарыңар деш күш шоқ болдырып тұрады сілер. Өске да шағынды жүйлдеріні еңдере қылып жорурды сілер.
Есус, чонны база қаттап чығы болғыш мінжа дейін.
Шоптыңар мені дыңнаш, білі барын қызыңар. Кежіже ташқарттан керек бер чүй да жүве оны бұжартадып шыдабас. Кежінің бодында нүп кер жүве қарын оны бұжартадыр.
Есус, чонны қағып қаш, пашыңжа керек берге, өрінікшілерге демге ұғадықлық чуғаның дұғойында оғын айттырған. Ол оларға мінжа дейін.
Таңдала сілер амда біліп шыдава аныңар ол бе. Кежіже ташқарттан керек бер чүй да жүве оны бұжартадып шыдабас дейірзін көрбейініңар ол бе. Чүге дейірге ол кежінің чүрен жевес, айшты қырнын жекіргеш оң маға боттан не бейір болғай.
Шаққын жалдыр ол бүгі аш шем айман арық деп чарлан. Оның ай мінжа дейін.
Кежінің бодында үніп тұра жүве қарын оны бұжартадыр. Кежінің іштінден оң чүрен дөнер жүлдер бодыр. Бұзыттық бақ бодалдар, самырар жорық, оржы база өлдірікчі жорық. Қады жұрттан ежінге шынже вес жорық, жазы жорық, қарас сағыш, меге, тұттынмас самыр ашқын, адарғал, хоп нүгіл. Бодын тогдынары база седің жорық. Кежінің іштінден нөр бобігі бұзыт, қарын оны бұжартады тұрар.
Иисус Галилеядан үнгіш, тир болғыш Сидон хорайларының чоқ қағызынжа жорықпын. Ол бір бажынға тұру алғыш, өскі ұлыс оң келгенін білбес порын күзейін, әнжалзы да демейлі оны чажырып шыдаған. Ору пұққа алысқан бір хережен базы Иисустың келгенін білікпан. Ол хережен топ торан ынар шедевергіш, оң бұттарының барынға тонғая кейіп түшкін. Ол хережен Иудей әвес, Ассирияның Финикиязы чұрту кежі болған. Хережен Иисустың оң рунже кере берген пұқты үндір сұвырып берін ере жөгілейін. Иисус...
Ұрғыларының чемін хұна алғаш, ұттарға қап берге қайын бұр.
Дейін, а ол хережен...
Дейірге, а ұттар базала ұрғыларының чемненген столындан кейіп түшкен тоғланжы чығып чиырышқа жығай.
Дейін, Иисусын жын...
Үнді қарың дейш, бұқ сен ұруыңдан үне берді, чана бер.
Дейін, ол хережен пажыңынға чедік білгіш, көрге ұру орын дөжейінді жыдар, а бұқ оң үне берген болғын. Иисус, тирінің жоқ қауызынан үнгіш, Сидон хорыны тавар өрткіш, оң хоры дәвіскерін таварыштыр Галилея көлінде жорқпын. Ол жерге ұлыс сүні жоқ, түлей бірлі кежіні Иисусқа екілгіш, аңа қолын дегізіп әкірттірін оғын тілейін. Иисус оны қыдыңжа барғыш, бодының салаларын оғын құлақтарын же сұққыш, оғын түкбүрікпіш, демгі кежінің тылыңға дейік ақын. Ол оғын соңды қарақтарын дейір же шығлай көріңгіш, қандыр ұлық тыңғыш, аңа...
Хефафа.
Дейін. Ол дейірге ажыттын дейін ол. Демгі кеші олы доран тыңнап тұрар апырғын. Оңдылы жештініп, илі тода чуғала өгілейін. Иисус боды ғойында қымға да чуғала оңыр деп тұжағын. Үнжалзы да, ол шыңғы хоран дұдым, шөп тұлыстың ол бүгіді ғойында медейіні тарадыры там бар болғын. Олар ажы қайғап қарап, мінжа деп тұрғындыр.
Оң қылып тұрар қамық жөзі әккедір. Ол түлі ұлысты тыңнап тұрар, үні жоқ ұлысты чуғалып тұрар қылық бардыр.
Марк, сес тұғар әгізі. Олы күнерді, Иисустың жаныңға базы қаттып мүйің жон чығылып білгін. А оларының чиыр жемі чоқ болғын. Иисус өрінікшілерін қайда олғыш оларға мінжа дейін.
Бол ұсты кейге едір бі. Олар мүйің жаныңға үш қонып тұрды. Аам чиыр жеми артпаңдыр. Оларыны қажыңларын же аш кевер жордыптар болдымса. Орыққа қарықсырап қарды. Жамдызы қайырақтан келгенді болды.
Оң өрінікшілері.
Мұндық ең жерге болыстың шұптызын ченгерттір кірі хилепті қайын табалыр біз.
Деп қайғай бергендер. Иисус олардың...
Сілерді қаш кілеп бар.
Деп айтырған. Олар...
Чеді?
Деп қарылаған. Иисус қамы құлысқа черже олырттарын дұжағы. Оң чеді хилепті алғыш, ашемдеш бұрғанға өріп четіргіш, оларыны кезекте үзе тұртқылаш, өрінікшілерінгі дамжыдып берген. Олар хилепті чонға үліп берген. Өрінікшілерінде аңа немей қаш пичежек балық базы бар болған. Иисус бұрғанға өріп четіргіш, балықтарыны база чонға үліп берін өрінікшілерінгі тұжағын. Олыс тотқу жечеген, а артқан кескінділерлі чеді арғаан қаржақты толдырып алғанлар. Аңа 5000 кірек жедірған. Иисус оларыны чандырықпан. Аподу олла доран өрінікшілері біле қады хемеге олырық баш Далман Уфа тевіске ерінге ежіндіріп келген. Ол черге Иисусқа фарисейлер жедік білгіш, оң біле марғыжы өгілейіндір. Иисусту шенер деш, дейірден қайғамжық темдіктен көргізсін деп оң негей бергендір. Иисус хандыр ұлық тұңғаш мінжа дейін.
Бой енің ұлызы чүгелі менден бадытқал демдейін егейіл. Алыш шынны сілерге жоғалап тұрмен. Бо салғалдың ұлызынға бадытқал демдейі тұрбас.
Ол оң оларыны қағып қаш, хемеге олыры олғыш, ол жарықча ежіндіріп кәжі әрген. Иисустың өрінікшілері хлеп күннезіне паларын ұтты алған болғанындан, хемеде чүгілі чаңғыз хлеп бар болған. Ору қара Иисус оларыны кечейіндіріп чоран.
Көрдің әрбе, фарисейлерінің база Иродтың ажытқызындан кечейініп чорыңар.
Оң түні чуғалағанын біліп чадашқыш, өрінікшілері аразында...
Бізді хлеп жоқ болырға, олынжа дейін әбес бе?
Деп чуғалашы бергендер. Оларының түні чуғалашы тұрарын білір болғыш, Иисус мінжа дейін.
Хлеп албаның артуғайында чуғалашқа шорсылар. Таңдала сілер, амда көрбес база, оға білбес кевер сілер бе? Сілерінің жүректеріңер, чүме білбес кевер бе? Қарақты хіренгерде көрбезіңер ол бе? Құлақты хіренгерде тыңнавазыңар ол бе? Таңдала сағынмастыр сілер бе? Мен беш кілепті 5000 кіжіге жедіштір үліптерімге жеже арған қаржақ ішті чем артынжызы жыу алжық сілер.
Олар...
Он неге?
Деп қарыланыр.
А мен жеді хілеп біле 4000 кіжіні тоттыр жемгеріптерімге жеже арған қаржақ ішті чем артынжызы жыу алжық сілер.
Олар...
Жеді...
Деп қарыланыр. Ол үнжен олардан база қаттап айттырған.
Таңдала, амда біліп шыдап айын дұрсілер бе?
Олар Вифсаидаға жетіп келгенде, Иисусқа соғыр кіжек келгіш, аңа қолын дегізіп, екіртіп қарын тілейіндір. Соғыр кіжіні ол қолынан жетіп алғыш, суырдан үндіре берген. Оң қарақтарын же түкпіріп көш, бодының қолдарын ол же салғыш.
Қандық бір жүбе көредір сен бе?
Деп айтырған. Оғызы көріп тұрып-тұрып.
Әрткен түшкен кішілеріні көріп тұрмен. Олар ұяштарға төмейдір.
Деп қарылан. Иисус үнжен қолдарын паза қаттап оң қарақтарынға дейіскін. Оң соңды темгі кіжі қарақталы бергіш, қамық жөені тода көріп тұрар аппырған. Иисус ол кіжіге...
Суыр же әп кірбе.
Деп жағық баш, пажыңын же чорудық бар. Иисус бодының өрінікшілері біле қады, Галилеядың Филипптің Кесариязы қорыны күрейлейін суырлар жа чорықпан. Ор қара ол олардан...
Мені ұлыс қам деп біліп тұрарыл.
Деп айттырған. Өрінікшілер мінжа деп қарылан.
Чамдықтары сілеріні Иян Медегілікчі дейдір. Өскелері Илья. А үшкілері әртті бұрғы медесілерінің бірезі дейдір.
Иисус үнжен.
А, сілер мені қам деп одар сілер?
Деп айтырған. Петр мінжа деп қарылан.
Сілер
Бурганның шилеп алган Христосу турсилер.
Иисус оларга аны ким дерсин, кимга да чугалабасын тужаппан. Иисусун жан оларны мынча деп өреди бегелин.
Кижамыттан оглу көй кинчекти көрөттер жүлүгдүр. Аны баштыңнар. Бурганның деди баралгачлары база, ном хойлу тайбырлакчылары топ көрбес. А он өдүртүк бар. Ынзазада ол үшкү күндө каттап тирилип келер.
Ол дугайында Иисус ажы беле чугалап берген. А Петр аны кадынча кайдакпеш оң беле чөрүшө берген. Иисус подунун өрөнчүлөрүнчө көрүнүп келгеч, Петрга шыңгы чугалан.
Менден чайлап чөрөрдүк. Подалдарың бурганы эбес, а улустуудур.
Иисус оң соңунда чонну болгош өрөнчүлөрүн кайда болгош аларга мынча дейин.
Мен эдере деген киши бар болса, ол бодунун гүзел бодалындан айталасын. База бодунун белдир язын жүктап алганш, мени эдерип чорпсун. Бодунун амытынын камгалап алыр деген киши, амытынын ышкыны бар. А амытынын мен деш, база буяннык меде деш ышкынган киши, амытынын камгалап алыр. Бүгү делегени колга кирип да алса, амытынын чок кылы бар болса, оң ол кишиге ашыгыч. Амытынын дедире кетер деш, ол киши жүнүң биле төлөйр. Бо самыраан база батчыттык салгалдын аразын качыртап чараш. Менден болгош мен сөздеримден ядып чабар киши бар болса, Кижамыттан оглу база дээринин ыдыктык төлөлөрү биле кады бодунун адасынын өнтүр жырынга бүргөткөн жетик белгеш. Ол кишиден ядып чабар болгой.
Марк тостуар эгези. Аңа немей мынча дейин.
Алыс шынны силерге жоғалып тұрмен. Мында тұрар улустың жамдызы, өлбейін жытқашла, бұрғанның күчі күш біле бүргеткен жағырғасы келген тұрарын көрік бар.
Алды күн әрткенде, Иисус Петрны, Яковты, базы Иоанны әдерткіш, чүгілі ол үш кежі біле қады, бейдік тағжы үне верген. Аңа олар көріп тұрды, оң кевір шырайы өскерлі верген. Оң кеви чайын алжак ак боорда кымның да ынжылдыр пудуп шыдабасы дей аккырап барган. Хенерттен Илия биле Моисей ии көстүк келгеч Иисус биле чугала жиберген. А Петр Иисуска мынча дейин.
Башкы, мында турарыбыз эккидир. Үч шабыттан типперейли. Бирезин силерге, бирезин Моисейге, үч күзүн Илияга.
Петр чүнү чугалаар айын тыппайын төмө едикпин. Чуга дерге өрөнчүлөр ажы корго берген жөйдүр. Ол үйдө булут көчүп келгеч, оларны шыба апкан, а булут арасынан үн тыңалган.
О дерге мен ханына кагындыр. Аны тыңап жүрмөр.
Олла торан толгандыр кайгаттын кыш, өрөнчүлөр Иисустан башка олар биле кады турар кечи көрбөйүнөр. Тагдан бады олары Иисус оларны шыңгы сагындырыпкан.
Кижамыттан оглу өлүктөр арасынан каттап тирилбеген шаанда бо көргөн чүйдүңөр тугайында кымга да чугалабасыңар.
Олар ук болушкунун чажыдын кадагалап артырса да
өлүктөр арасынан каттап тирилер дегенге чүй дейин ол
деп арасында боло чугалашып бери турганнар. Өрөнчүлөр Иисустан
чүйгө ном хойду тайбырлакчылары Илья Христосту морной кее жүрдү деп турарыл
деп айтырган. Ол мынча деп карылан.
Хамык чүбөнү чырымжытып айлар деш. Илиянын урнай кеер ыжырлуу чөп болбой. А бижилгете Кижамыттан оглунун дугайында мынжаар база бижибейин жөбө. Ол хөй кинчекти көрүп эрттер база улуска доро көрдүрөр. Силерге чугалап турмун. Илия жедик болгон. А улуз ону бижилгете оң дугайында бижени дег. Шагынжаар кара турасында ажылап баак көргөн.
Иисус ол үш өрөнчүсү биле артып калган өрөнчүлөрүнө чейдик келгеч, оларны көйшөн күрөйлөп алганын база олар биле ном хойлу тайбырлакчыларынын маргышып турарын көрүп бар. Хамык улус Иисусту көргөн дораны кайгай берип, аңа уткуй маңнашып келгеч мендилешкен. А ол олардан
о улус биле чүнүңдү кайында маргышып турсулар
деп айтырган. Жон арасындан бир киши аңа мынча дейин.
Башкы, мен силерге оглумдан келдим. Ол же бу кире бергеч Үнжуға ажық кізі қылық бағды. Бұқ оны ажық кілінжек дейірдір. Қырынжа шурай бергеш, жерже ұжыр оқтаптарға. Олдың ағысындан көбік төктіп, дештерін қайыратқаш, көжік қағардыр. Мен сілерінің өренішілерінгерден, бұқты олдымды үндір сұвырып бәрін діледім. Үнжаса да олар чадақ бағды.
Иисус оларға.
О, бос алғалдың бүзірел жоғылысы. Сілер біле мен чеже мінжап жұрылды. Сілеріні чежеге дейірші дажып кейірмін. Олды мен жекеліңір.
Дейін, олды Иисус кәйкілгендір. Оң бұғы Иисусты көріп башыла, олды құрылдыру бәгілейін. Ол кейіп түшкеш, жерге серін еніп база чүглу бәгілейін. Оң ақсындан көбік төкті бергін. Иисус үнжен оң ачасындан...
Қажандан бер мінжап барғаны кешіл бо?
Деп айттырған. Демгізі...
Жажындамна, бұқ оғынды чоқ қылыр дейш. Оны от болғаш, сұғжа кейір оқтап шай болды. Сілер шыдағар болдыңырза. Бізді кейір кеп, тұзалап бөріңер.
Деп қарылан. Иисус аңа мінжа дейін.
Шыдағар болдыңырза, деп ол чүй дейін. Күзірер де болдыңырза, күзірен кішінің қылып шыдағас жүвезі жоқ.
Олдың ачасы олы доран.
Бүзіреп тұрмен. Жетчіп өспейін бүзірелдінің бұшығарына тұзалап көріңдер.
Деп алғырған. Олар жы құй чон кел жоруырын көріп баш, Иисус бұққа дұжағын.
Кежіні үні жоқ болғаш, түдей қылыққар бұқ. Сенгер жаптыр. Бұл кежден не бір? Мон сонғар, ол жы қажанда дедір кілбе.
Бұқ қапсан жыдыр қашқарық баш, болды құрылдыр сереледік баш, ол үне өргін. Ол өлі кежі шқаш чыдар борғы, ұлыстың көй кезі.
Бұда өлгендір.
Деп тұрған. Үнжалса да Иисус олдың қолындан тұтқаш, өндейтіп дәрге оғыз ұтырып көлгін. Оғын Иисус пажың жекеріп көйірге, оғын өрінтшілері өске ұлыс жоқ тұрды.
Біз жүге ол бұқты үндір саварып шыдаваныңыз ол.
Деп айтырғанлар. Иисус оларға...
Үндық бұқты жүгіле бұрғанға тейлеп тұрғаш үндір саварып болыр.
Деп қарылан. Ол жерден үнгеш, Иисус білі оң өрінікчілері Галилея таварты жорықпандыр. Өскі қымда олды қойында білген дұрарын Иисус күзевейін. Чүгі дейірге, ол бодының өрінікчілері білі қады аңғыланы олғаш, оларыны өредерін күзейін. Иисус оларға мінжа деп жаран.
Кижамыттан оғдын олыс қолымға тұтып беріптір. Он ол өліртік бар. Үнжалса да, үшкі күнде қаттап тірлік бер.
Үнжалса да, олар оң чүні чуғалағанын біліп чадақ бағанар, а айтырарындан дидінмейінір. Иисус өрінікшілері білі қады Қапернауымға жедік білгін. Олар пажынға дұрды, Иисус мінжа деп айтырған.
Оры қарачының дұғайында чуғалайып жордыңар.
Үнжалса да, олар өт ташпаған. Чүгі дейірге, ору қара оларының қайызы ең чуғыла бауырын марғышып чоранылыс жүйедір. Иисус үнжен он елжінің қиды бәкілгеш.
Қайы бір еңір, ең ұлуыңар болық сар болса, ол сілер бүгіденің ең бітшіз аппарзын, база шұптыңарға чалжа болзын.
Дейін, ол чаш ұрыңны көдіргеш, оларының аразынға оны құспақта алғаштура өренікшілерінге мінжа дейін.
Қым мұнтық чаш ұрыларының бір езін, мен адымды бодаш, хүлеев аптырар. Ол кіші мені база хүлеев аптырар. А мені хүлеев аптырар кіші, мені айбылап чортқан пұрғанны база хүлеев аптырар олдыр.
Иоанн Иисусқа мінжа дейін.
Башқы, сілерінің адыңар білі пұқтарын үндір сұвырып тұрар кіші көргеш, оны қылырын қорып қағды біз. Чүге дейірге, ол кіші бістіңілі қады әвезілі болғай.
Иисус мінжа деп қарылан.
Оны қорып аңар. Чүге дейірге, мен адымдан ғиғамшық чүйіл қылып чору кіші, ол адаран мені бақ сөгілей беріп шыдамас. Бізге ұдырланмас кіші, біз біле бір ай бор. Христостың өрінікшілері болғаныңар дейш, сілерге бір аяқ су кежірткен кіші бар болса, ол бодының шыңналын қанчап та жетірбес дейірзін сілерге жоғалап тұрмен. А мен әп үзірен ұндық бичі ұлыстың қайып рейзін батчыча шығақпан кіші тұрар болса, оң ойнынға дейірбе тажы бағдылаш, далай же кейір оқтаптары безін аңа дәрі салым борик. Бір әвес қолың сені бачыча чығай бер болзы. Оны дұрыс шабыт. Ий қолды жараш тамының өршпез одынға өртті дейінің орынға мөңгі амыдырал же жаңғыс қолды кіргені дәрі. Бір әвес бұдың сені бачыча чығай бер болзы. Оны одыра шабыт. Ий бұттық жараш тамы же кейір оқтаттырарының орынға мөңгі амыдырал же асқақ бүске кіргені дәрі. Бір әвес қараң сені бачыча чығай бер болзы. Оны қазып қабыт. Ий қарақты жараш құрттар үзік соқсал жоқ кемірер баса, оды қажанда өшпес тамы же кейір оқтаттырарының орынға бұрғанның жағырғазын же жаңқыс қарақты кіргені дейірі. Кежі бір үзін от біле тұзар. Тұз екі бүдімел. Үнжалза да ол ажы кевез аппар болса, оң амданын чүнің біле дейдіре кедел. Сілерді тұз бар болсын. Араңарда әп найралдық амыдыраңар.
Марк, ондуғар егізі. Ол жерлерден чорып қыш, Иисус Иудеяның Иордан кемнің ол чарында жерлерге жетіп келген. Оң чанынға база қыттып күй жон чығылып егілейін, а ол жаңжылжан айы білі оларыны өреді берген. Иисуска елен ғаш фарисей база жетіп келген. Олар оны шеніп айттырық салғандыр.
Әр кезіге қадайындан чарылып болыр бе?
Ол олардан ұдыр айттырған.
А Моисей сілерге чүй деп чарлық болған ек.
Олар мүнжа дейін.
Моисей әр кізге қатайынға чарлық ұшқан бізей бергіш. Оны чандырып таран жөпшерейін болғай.
Иисус оларға мүнжа дейін.
Жүректеріңер ташталған бауырға Моисей ол айтты ұшқын сілерге артырғандыр. Үнжалза да бізге де бізені дек. Делегейіні чаяп тұра бұрған әр біле қыз кізіні жаяғыр. Үнжанғаш әр кізі адай езін қақ баш, қадайы біле қатшы бер. Олар ам евес а чанғыз маға бодап бар. Үнжанғанда олар ам евес а чанғыз маға бод бордыр. Бұрғанның қатыштылған жүвезін кізі чарып болба жүрлі.
Оң соңды олар пашынға олырды, өрінікчілері база қаттап Иисустан олды ғойында айттырарға ол мүнжа деп қарылан.
Бодының қадайындан жарылғаш, өске қадай алған кежі аша қадайының шынжы жоруын үрейендір. А ол ұшқаш бодының ашаңдан жарылғаш, өске ашаққа барып алған керейден кежі база аша қадайының шынжы жоруын үрейендір.
Иисус оларға қолын тегізіп қағызын дейш, бірлі ұлыс аңа бичі ұрғылар әккерге оң өрінікчілері оларыны әттірбейіндір бұн. Иисус оны көріп баш, ажына өргіш өрінікчілерінгі мүнжа дейін.
Чаж жүрүгдар менге кеп турсун. Аларга шаптыктап эрттерин хорбаңар. Бурганның жагыргазы олар ышкаш улустуу бор. Алыш шынны чугалап турмен. Бурганның жагыргазын чаж жүрүг ышкаш күлөй албас киши ол же кажанда кирбес.
Иисус бичи жүрүгдарны кушактап алгыш, аларга колун тегизип алга берип кан. Иисус оруын уламжылап чорып тұрды. Бір кежі маңнак белгіш, оң мұрнымға тис қырынға олыра түшкеш.
Бұянның башқы, мөңгі амадралды алыр дізімзі. Мен жүні қылын.
Деп айтырған. Иисус мүнжа деп қарылан.
Мені чүге бұянның деп адап тұрсан. Чүгі чаңғыз бұрғандан өзге, қымда бұянның әвес. Оң айтты ұшқынларын білір болғайсын. Кежі өлір бе. Қады жұрттан нежінге өзгеріл бе. Орла ба, мегелеп керетчіле ба, ұлысты қоғарат ба, адай еңні хүндірлеп жор.
Демгі кежі аңа...
Башқы, мен ол бүгіні бичиімдені сағып қалдым.
Дейін. Иисус ол жа ұнақшыл бұлы топтап көргіш, мүнжа дейін.
Сенде амда бірлі жүл жетпейін тұрардыр. Барғаш, сенде барла бүгі жүвені садық баш, ақшазын ядығыларға үліп бербіт. Сенің жан дерге әртіне байлықты болырсын. Оң соңда келгеш, мені әдеріп жару ұтты.
А ол кежі қарадай бергіш, мұңғарғай өскер қылаштап жарыққан. Чүгі дерге а жоқ бай кежі тұрған. Иисус толғандыр ергей көргіш, өрінікчілерінгі...
Бай шыдалды ұлысқа Бурганның жағырғызын жекірері тыққала бергі.
Дейін, өрінікшілеріні ол сөздер қайғадықпын. Анжалса да Иисус база қатып мінжа дейін.
Ажы төлім, бурганның жағырғызын жекірері тыққала бергі. Бай кішінің бурганның жағырғызын жекіреріндән тәвенің тәвені үйдің өттіру деп ері белін.
Олар оңда артық қайғай бергіш, бот-боттарыңға...
Жарға қамғалалдық қым апшыдарыл.
Деп тұрғанлар. Иисус олар жа топтап көргіш, мінжа дейін.
Улысқа ол болдыңмас. Анжалса да бурганға өз. Бурганның шыдавас жүвезі жоқ.
Петр інжан аңа мінжа дейін.
Көріңердан, біз қамық бар жөйісті қап қыш, сілені әдеріп жорып тұвыз.
Иисус мінжа деп қарылан.
Алыс шынны сілерге жоғалап тұрмен. Мен дейш болғаш бұянның мере дейш, пажыңын, хат ұңмазын, ава атчазын, ажы төлін база, жерлерін қақ баш барған кежі бір үзі, істедіп сүрдірер да болса. Амқы бо амыдыралын қала, 10-100 қарттап көй пажыңны, хат ұңманы, аваларыны ажы төлді база, жерлеріні алыр. А келір үйеді мүнгі амыдыралды алыр. Ынтық да болса, көй ям баштайғылар болып тұрарлар, сөгілер аппар. А ам сөгілер болып тұрарлар, баштайғылар аппар.
Олар Иерусалим жолаштыр бар жатырды, Иисус мұрнап чору олырған. Өрінкшілері әлдеп сініп бар жатқан, а оны әдірген чон қорғып сүрттеп чору олырған. Ол он елжінің қайда олғыш, оң бұлы чүйі болыр жүрлуын оларға база қаттап чуғалып егілейін.
Дыңнаңар, Иерусалимде чолшылап кел жүрбіз. Аңа кижамыттан оғдын бұрғанның дейді баралғақшылары болғаш мом хойлу тайлбырлақшыларыңға тұтып беріптер. Олар оны өлірер қылдыр шиеткіш, өскі чонар ұлызыңға тұтып беріптер. Шағы ұлыз оны торамжылар, ол же дүкіріп қақырар, әтті бередер база өдірік бар. Үнжалса да, үшкі күнде ол қаттап дірліп кейір.
Зеведейнің олдары Яков білі Иоған Иисусқа жетіп келгіш мінжа дейінір.
Башқы, біздің ділевістік үйседіп беріңені күзеп тұр біз.
Иисус,
сілерге чүні қылып берімні күзеп тұр сілер.
Деп айтырған. Олар,
сілер, алдарлық дүжілгеге жағырып егелеріңерге, сілерінің жаныңарға, біреевіз оң таланарға, өскевіз салағай таланарға оларарыбысты, қайырлап көріңір.
Деп қарыланыр. Иисус оларға мінжа дейін.
Чүні тілеп тұрарыңанны пілбестірсілер. Мен ам жерімді ашқаны ижіп шыдарсілер бі. Мен шыдажы бертерімдег. Шағындық хелінжекке соқтырарын сілер база шыдажы бертіп шыдарсілер бі.
Олар
шыдар біз.
Деп қарыланыр. Иисус інжан оларға мінжа дейін.
Мен ам жерім кілінжектің дашқасын, сілер база жерсілер. Мен кілінжекке соқтырарым дег, сілер база кілінжекке соқтырар сілер. Үнжалса да, мен оң асы солағай таламға оларын қайырлары менден хама аршпас. Аңа бұрғанның олырсын деп айттық бағаны ұлыс орар.
Өскі он елжін, ол жұғады ғойынды тыңнақ баш, Яков білі Иоанға хорадай бергендір. Иисус інжан оларыны чөу алғыш мінжа дейін.
Өскі чоннанның жағырқшылары, боттарының ұлызын дарлап тұрарын, а дарғалары оларыны бастып тұрарын білір болғайсылар. А сілерінің араңарға ынтық жүбе тұрбазын. Сілерінің араңардан алдар күнділік болғысы аргізі бар болса, чалжаңар болзын. Сілерінің араңарға пір дұғар болғысы аңгізі бар болса, шұптылыстың құлы болзын. Кижамыттан оғлы база ұлыс аңа баран болсын дей жевес, харын боду оларға баран бору біле база бодының аматынның өрте біле хөй ұлысты хоста бар дейш келген болғай.
Оң соңында олар Ерихон хорега чейдіп келген. Иисус бодының өрінікшілері болғаш хөй жон біле қады, Ерихону қағаш өніп чорып тұрды, Вартимей дейір, темейінің оғлы дейін ол. Соғыр тіленжі кежі орық қыдыңға олырған жөйтір. Оң чаны білі Назарет жұртып Иисустың ертіп бар жадарын тыңнақ баш, ол алғырып үнген.
Давидтин оглу Иисус, мени кергеп көрүңөр.
Көй киши согурну соксатып,
аттаба
деп конжуп эгели. Анжалса да ол улам тыңзыдыр алгыра берди.
Давидтин оглу, мени кергеп көрүңөр.
Иисус токтой бергеш.
Ону кайда беккелиңер?
Дей. Олар согур кишиге жете бергеш.
Кортпа, туруп кел. Ол сени кыйдап тур.
Дейдиңер. Бартимей, каттан кызын эктинден түшүрүп октоккош, шалыкпан тура калыш Иисуска жете берген. Иисус,
менден чүнү күзөп турсан, чүнү кылып берейин
деп айтырган. Согур киши аңа
башкы мен карактарым көрө берген болса
дейин. Иисус аңа
чарыбыт, бисирелин сени камгалап экилтип калды
деп карылан. Демги кишинин карактары олло доран көрө берген. Ол Иисусту эдирип чаруккан. Марк 11:8. Иисус өрүнүкчилери беле кады Иерусалимден ырак эбесте Елеон даанын чанында турур Вифагия беле Вифания дер суурларга чогукшулап келгеш ии өрүнүкчисин пурунга арайбылап чордукман. Оларга ол мынча деп чагаан:
мурнуңарда чыдар суур жебарыңар. Ынар кире берген дараанна кымның да мынчага дээр мунуп көрбени аныяк элжигенни баглакпаан турарын көрүп барсылар. Ону чечкеч берек келиңер. Акантык бир киши силерден чүгөн жап турсулар деп айтырар болса аңа элчиген дээргиге керек апарды. Он ол ону тедир эгитип бер деп карыларсылар.
Өрүнүкчилер чоруткош кудумчуда хаалга жанында баглакпаан аняк элчигени тып алгыш чече бергендир. Аңа көрүп турган улустун чамдыгызы олордон
чүгөн жап турсулар, чүгө ону чече бердиңер
деп айтырган. Өрүнүкчилери Иисустун айтканы йозугар харыларга ол улус элжигенжигешти абалырын оларга чөпшерин. Аныяк элжигенне экелгеш өрүнүкчилер боттарынын кебин аңа чоноктай салгылакпын. А Иисус ону муну болгон. Иисус Иерусалим же баржорда кый улус оң оруңга боттарынын кебин, а өскелери ыяштардан кескен ноган бүрүлерлик будуктарыны чада салып берип жараныр. Иисустун мурнунга база соңго жараан улус алгыршып турган.
Асана! Бийирки жаякчынын өмүнесинен келчидер киши алгатып жөрөтсүн. Биздин адабыз Давидтин ам келир чагыргасы алгатып жөрөтсүн. Асана! Өрүдөрдө бурганга алтар мактал.
Иерусалимге келгеш Иисус бурганын өргөзүн же кире бергеш хамык чөөнү эрги көргөн. Орайттай берген буурга ол он элчини биле кады Вифания сууржа чоркпун. Таартасында күндүз олар суурдан үнүп чорп турду Иисус аштай берген. Ол фига яжын ырактан эскерип баш оң чимистери бар жогун көрүп биле чогукшулап келген. Анжалса да ол бүрүлөрдөн өскөчүнү да таппаан чүгө дээрге ыяштын чимис берүүеси амда келбейин болгон. Иисус ынжан ыяшка:
мон соңгар сеңе кажанда чимисинмес болсун
дейин. Өрүнүкчилери оң ол сөздөрүн тыңнап турган. Олар Иерусалимге жетип келгенде Иисус бурганын өргөзүнүн шөлүнө киргеш анда садык аймагы кылып турган кишилерине үндүр сыбыртап эгерди. Ол акша солукчуларынын столдорун база көгө буга саткандарынын баардактарын аңдара октоп бурганын өргөзүнүн шөлүн табырыштыр улустун бараан сараан көтүрүп эттирерин чөпшеребей. Ол оларны мынча деп өрөдүп эгерин:
мен өргөм бүгү жандарынын мөргүл өргөзү деп адаттырар деп бишилгеде бишиттин мен жөбө. А силер ону дээрбечилер уязы кылып алгандыр силер.
Ону тыңнаш бурганын тейди баралгыкчылары болгош ном хойлу тайылбырлакчылары Иисусту узуткар арга тилеп эгели. Олар оон коркуп турган. Чүгө дээрге бүгү чоң оон өрөдийин магадап күлейп алыр болгон. Орой кече Иисус өрөнүкчилери беле кады хорейден чоруй барган. А эртенинде Фига ежінің чаны біле ерті пар жытқаш, оң тазылыңға чейдір құрғап қалғанын көріп қанар. Түйін чүйі болғанын сақтық білгіш, Петр Иисусқа мінжа дейін.
Башқы, көріңердан, сілерінің қарғап қаныңар фига ежі құрғап қалғандыр.
Иисус мінжа деп қарылан.
Бұрғанға бізіреңер, алыш шынны сілерге жоғалап тұрмен. Бір әвес, қай біреңер бодаға, дұрылғаш талай жеті жәбер дейш. Чуғазы бүді берінге. Жүренді бітші да чигзіні жоқ бүзірер болса. Шағын жар бүді бер. Үнжанғаш сілерге жоғалап тұрмен. Мөргіп тұрғаш. Ділен жүвенгені төгірізін алғаныңарға бүзіреңер. Үнжан оны алыр сілер. Мөргіп тұра бір кежіге ұдыр сағыштық болзыңарса. Оны өршеңер. Үнжан дейірді адаңар база сілерінің бачыттарыңаны өршер.
Олар Иерусалимде ейіп кілгіндір. Иисус бұрғанның өргейзінің шөліңгі қылаштап тұрды, аңа бұрғанның дейді бара алғақшылары, ном қойылу тайылбырлақшылары база баштыңнар жетіп кілгіндір. Олар,
сен ба бүгіні қандық әрге жағырға білі қылып тұрарың ол. Сене ол әрге жағырғаны қым берді.
Деп айтырғандар. Иисус оларға мінжа деп қарылан.
Мен база сілерге бір айттырық салайын. Менге қарылаптар болсыңарса, сілерінің айттырыңарға база қарылар мен. Иоанның сүгже сұғар әргезі бұрғандан келген бе азы кішілерден бе?
Олар аразында сүмележі берген.
Бір емес біз бұрғандан дейір болсыңызса, ол жарға сілер жүге Иоанға бүзіревенің әр ол дейір болғай. Ақ кішілерден...
Дептердеш... Жонның қорққанар, жүгі дейіргі шүпті ұлыс Иоанны бұрғанның медиетшізі деп санып тұрған. Әнжанғыш,
білбәстір біз,
деп қарыланыр. Иисус ұнжан оларға мінжа дейін.
Мен база бұл күні қантық әрге жағырға өлі қылып тұрарымны сілерге чуғала басмен.
Марк, 17 ғар егізі. Иисус оларны база қаттап оға адығлық жуғалар білі өредіп бегілейін.
Бір кіжі виноград шөлі тарып алған. Ол оны долғандыр қажалаш, жемізін сы бастырар ұғырғай қасқыш, таңнылдар суырға тұтық ба. Оң соңында ол виноград шөлін ажақшыларға ачылалға берік біш, боду өске жүрче жорый барған. Дүжіт ажар үйе керге шөлі езі виноград ажақшыларынже, Дүжіттің аңа қамар жыр кезін ау алсын деш. Бодының бір чалжасын жордық ба. Үнжалса да олар чалжаны әттеп-әттеп, қол құрық дедір ойладық банар. Демгі кіжі олар жа баса бір чалжасын нұдық ба. Үнжалса да виноград ажашылары оң бажын қанзырадыр жара шақпаш, дорамжылап сывырттақ банар. Шөл езі үнжан олар жа үшкі чалжасын жордықтарға олар оны өлдіріп қанар. Егі жи өскі дақы чалжаларын жортқан, а демгілері жамдызын әттеп соғар, жамдызын өлдіріп қар болған. Шөл езінің ұнақ оғлы баса бар тұрған. Адақты соңында оғлын жордып тұра ол, одалы мен оғлымды күнділеп көрлер бор дейін. А виноград ажашылары аразында жоғалашқан. Бода салғақшызыдыр. Оны өлдіріп қапсыса, оң өнжізі бізді апа. Жанға жолар, оны сегіріп алғаш, өлдіргеш. Маға бұдын виноград шөлінден үндір оқтақ маңнар. Виноград шөлінің езі ол бүгінің соңында жүні қанжа арыл. Ол жедік білгеш виноград ажақшыларын өлдіріп қаптар, а виноград шөлін өскі ұлысқа беріптер. Қай, оны пижілгеден номжу аңсілер бе. Тұтықшыларының керек жоқ дейш оқтаққан дажы, ең жұғыла дажап барған. Дәрге жаяқшы ұнжалдыр қылған. Оны көрі бізге қайғам жықтыр.
Еудейлінің баштыңнары, ол ұғадығылық жұға оларының тұғайында дейірсін білгіш, Иисусты тұтып қорғдар арға тілей бергендір. Ұнжалза да чондан ортқандар. Ұнжаныш, олар оны қақ баш шоруй бергендір. Оң соңында, еудейлінің баштыңнары, Иисусту сөзінгі сылдағылап туду алыр деш, ол же чамдық фарисейлер болғаш иродианларны ұдып қандыр. Олар Иисусқа жетіп көлгіш айттырғы салғандыр.
Башқы, кишилерине шөнчү, база кишилеринин эрге ажыынга бараан болбас киши деп билербиз. Жүгөй дээрге кишилерине ылгап көрбөстүрсүлөр. Харын пурганын алыс шын оорунга өрөдүрдүрсүлөр. Анжарга императорго үндүрүп төлөөр узурлуу бизбе? Азы чок ба? Төлөөр азы төлөбөс бизбе?
Иисус олорнун иярынын билгеш
мени чүгө шенеп турсулар. Мене мүнгүн жоостан экеп көргүзүңөр.
Дейин. Аңа жоосту экерге ол
мында кымның чуруктур жүзү база ады бардыр
деп айтырган. Олор
императордун
деп харыланыр. Иисус инжен олорго мында дейин.
Анжарга императорго императорнун апурганга пурганнын бериңер.
Олор оң харызын кайгаш аксы хак дейнер. Оң соңды өлгөн улус каттап тирилбес тижир садукейлер Иисуска жетип билгеш айтырып салганыр.
Башкы Мойсей бизге мынча деп бижен болгой. Бир эмес, эр киши азы төл чок тургаш, өлүп эр болса, оң тыңмазы тулгуяк чаабазы биле үглөнгеш. Бодунун өлгөн ак кызынын үрө салгылын уламжылар ужурду. Жеде алышка бар өг биле турган дижик. Олардын улуу кадайланып алгаш азы төл арттырбай нөлүп калган. Ол керезеенге 10 бичи тумазы өгленип алгач, базала азы төл арттырбай нөлүп калган. Таразында тумазы биле базалаандык болгон. Ол керезеени кадайланып чоран чеде алышкынын чаңгызы да азы төл арттырбаган. Адак сөйлүндө керезеен базы өлүп калган. Хамы көлгөн улус каттап тирилип кери канжарыл. Ол кымнын кадайы боорул. Алышкылар Оны чеделен кадайланып чоран болгой.
Иисус мынча деп харылан.
Силер бижилгелерини да бурганнын күчү күчүн да билбес болгош. Соора барган эмеслерби? Өлүк улус каттап тирилгеш. Кадай да албас, ашакка да барбас, харын бурганнын дээрде төлөөлөрүнгө төмөй болур. А өлүктөр арасындан каттап тирилиш кимге камарыштыр силер Моисейнин номундан Мен Авраамдын бурганы, Исаактын бурганы болгош, Яковдун бурганыдыр мен деп. Бурганнын Моисейге хып турар чадан яштан жугалаанын номжу аныңрыл бе. Бурган өлүктөрүнүн эмес, а тирилердин бурганыдыр. Силер соора билип турардырсылар, садукейлер.
Ном хойлу тайылбырлакчыларынын прези ол маргылдааны тыңнап тура Иисустун кайкыры эки харылып турганын эскерип баш аңа чедик белгиш.
Шупта айтышкындарынын кайызы эң жогула боорул
деп айтырык салгын. Иисус мынча деп харылан.
Эң жогула айтышын бодур. Тыңна, Израиль. Биздин бурганыбыз дээрге чаякчы, тың жаңгыз дээрге чаякчыдыр. Бодуңнун бурганын дээрге жаякчыга бүгүлө чилди жүрөң биле, бүгүлө сеткил сагырың биле, бүгүлө уган сарылың биле, шыдарлы шаң биле ынак бол. Ийдугар айтышын бо. Жаныңда кичиге бодуңга бодуң дег ынак бол. Бойи айтышкындан чугула кантык да айтышкын жок.
Ном хойлу тайылбырлакчысы мынча дейин.
Экиле жугаладыңар башкы. Бурган тың жаңгыз база оон өскө бурган чок деп. Силер шын жугаладыңар. Аңа бодунун бүгүлө чүлдү жүрөй биле. Бүгүлө уган сарылы биле. Шыдарлы шаа биле нак боору база чанында кичиге бодунга боду деген нак боору өргүлдөрүнүн бүгү хебирлеринден аа жок чугуладыр.
Иисус Ном хойло тайылбырлакчысынын ол кире уган сарылды харылап турарын көргөш аңа мынча дейин.
Сен бурганнын жагыргазындан ырак эместирсен.
Оон берле кымда аңа айтырык салырын дедин мен. Сөөлүндө жонну бурганнын өргөзүнгө өрөдүп тура Иисус мынча дейин.
Чүгө ном хойло тайылбырлакчылары бурганнын шидип алган Христосун Давидтин огдудур деп турар. Давид боду ыдыктык сүлдөгө башкарткаш мынча дейин болгой. Дээрги жаякчы мен дээргиңге мынча дейин. Айзындарыңны буттарың адаанга экеп салбаан шаамда. Мен оң талам болдур. Давид боду ону дээргим деп атаандыр. Ындык болганда Христос канчап Давидтин оглу бор.
Тыка хөйчон Иисусту магадап тыңнап турган. Иисус чону улаштыр өрөдүп мынжа дейин.
Ном хойлу тайбырлашчыларындан кичээнип чоруңар. Алар каас кая тонар кедеринге баса улуш чыгылган чөлдөргө күндүлө дейинге нак болгой. Алар синагогалар болгош найыр тойлорго эң күндүткөлдүк жерлерге саадарынга ынак улус. Алар тулгуяк кадайнын эт көрөңгизин сыгырык баш. Оң сонда карак чаап үр мөргүр улус. Ынтыгдарыны эң не шыңгы кезимче манап турар.
Иисус өргүл кылдырып берген акша мөңгүн жыр хаажак мурнунга олуру болгош бурганын өргөйсинге улустун акша өргүп турарын кайгарып келин. Бай улус көйдүңнү акша салгылар болгон. А 11 ле яды толгуя кадай жедик белгиш бир рим көпей киреунелик ии эң үйүрмөк чогосту салган. Иисус өрөнкчилерин чыгып алгыш мынжа дейин.
Алыш шынны силерге чогалып турмун. Бай яды толгуя кадай өргүл салган улустун шуп тузундан хөйнү салды. Алар поттарынын артыкшылдык байындан салып турду. А ол кадай ынтык яды турбу же. Бодунун амыдырарынга керек барла кошкулун салып калды.
Марк 13 дугаар эгези. Иисус бурганын өргөйсүндөн үнү орду, оң өрөнкчилеринин бирөөсү аңа мынжа дейт.
Башкы көрүңөрүм. Онзала чараш таштардыр. База онзала тудуклардыр.
Иисус аңа:
Сен болуу чараш орду сүмөлөрүнө кайгап турсан бе? Аларнын шыптызын үрөгдө бузуп калыптыр. Маңа туружундан шимжебейин таш безин артпас.
Деп карылан. Оң соңунда ол Елеон даңгы бурганын өргөйсүнүн чиге тушунга олурду. Петр, Яков, Иоанн болгош Андрей олур өскө өрөнүкчилерден аңгы чейдип көгөш айтырык салгандар.
Ол бүгү казан болуп эрил. Ук болушкунар чогукшулап келгенин кандык бадыткал темдектеринден билип алырбыз. Чугаалап бериңерим.
Иисус оларга мынжа дейин.
Кандык даулуска туура элетип арындан кичээниңер. Хөй киши Христос мендир мен деп мен адым тутуп жетип келгиш. Эңдери кулусту мегелеп калыптыр. Чоокта дайын жаанын шимелин болгош ракта дайын жаалар дугайында чугаалар тыңнасыңарса кортпаңар. Ол бүгү болгон турушчулук. Ынжасада бүгү жүбөнүн чогум төнчүсү бол эместир. Бир чон же өскө чон база бир күрүнө же өскө күрүнө калдай бер. Жер болганга чершим жешкиндер болгош аш шут болур. Ынчалсада ол бүгү божан хережениң эдинин аары дег келинчектин чүгле эгезидир. Серемжилелдик болуңар. Силерни шийдери биле дейди чөбүлелдерге хулетир база синагогаларга эттеп согар. Мен дугайымда херечилеп жагырыкчылар болгош хаанын мунунга турар силер. Ынчалсада чынын да мунун да буяннык медени бүгү чоннарга сурталдан турар жылгызлар. Силерни кажанда болтутуп алгаш. Шийдер билеп барса, чини чугаалар чор деп башпурунгар сагыш шабабаңар. Чини чугаалаарыңар силерге ол шакта илерей бер. Чүгө дээрге боттарыңар эмес, агыдыктык сүлдө боду чугаалай бер. Ак кызы туңмазын атчазы ажы төлүн өлдүрөрү биле бериптир. Ажы төлү база адай эзинге удуртура калаш, аларны өлүмгө онаары биле бериптир. Мен адым ужун бүгү улус силерни көөркөңү жогап бар. Ынжасада ол бүгүнү этчисинге чедир шыдашкан киши камгалалды алыр. Кажан бодунун турбас жылык жеринде турар хозуралдын пужар жудун көрүк багзыңарса. Номчу барар киши шынуга азын. Ынчан Иудеяда чуртаан улус дагдар же тезипсин. Пажыңынын кырынга турган киши эт себин алыр дейш, пажыңын же түшүп кирбесин. Шөлгө ажылдап чараан киши идик кебин алыр дейш, пажыңын же эп келбесин. Ол күндөрдө иштик сааттыктар болгош эмер чаш уругдарды улус ат болур. Ол бүгү кыжын болуп бербесин дейш, мөргүңер. Чүгэ дээрге бурганның тілігейіні чаяған езінден бұқ күнге жедір болып көрбейін база, мон соңғар қажанда болбас ынтық орғыншық айыл халап ол күннерде болыр. Бір емес, дээрге чаяғчы ол күннерінің санын қызырбан болса, амылық жібір үзі он менді үнмезейік. Үнжалса да бодының шілі алған ұлысын бодаш, дээрге ол күннерінің санын қызырып берген. Сілерген жан қантық бір кіші, көр, Христос мұнда, азы, Христос туында дээр болса, аңа бүзіревенгір. Ол еді боттарын Христос мен, база бұрғанның медейчізі мен тіжіп чоруыр ұлыс тұптық бер. Болдынарлы болса, бұрғанның шілі алған ұлысын безін мегелер деш. Олар сілерге янцы бүрі батып қал демдіктері болғаш, қайғамжық жүйілдер көргізір. Ынтық болғанда күчейініңер. Мен сілеріні манап тұрар бүгі жүвені баш бұрынғар сағынтырып тұрарым бо. Үнча арға ол күннерінің бүгі айыл халавы болық қақпан соңында күн қара өжір, ай жарытпастай бер. Сылдыстар дейірден кейіп түшер база, дейірінің күчігіштері сірін әніп боржаңнай бер. Ұлысынчан өндір ұлы күчігіші болғаш, жайын алчақ чыры біле, бұлыттарда кел жұрыр, кижамыттан оғлын көріп қарлар. Ол бодының төлейлерін чырық черінің төрт жүгінден, өрттем жейнің бір қыдыңдан өске қыдыңға жедір, бодының шілі алған ұлызын чығы өккәлсін әрдейш, чордыптар. Фига яжындан үлегер чектен алыңар. Оң бұдықтары көп, бүрілері жастып кейірге, чай ұдавас түзерді ерсін ендемес болғайсылыр. Шағылан жалдыр ол бүгінің боттаны вегалейінін көріп қағзың арса, кишамыттан оғлы боп, ежік асында келген дейірсін біліп алыңар. Алыш шынны сілерге чоғалып тұрмен. Ол бүгі жүме боттан маған шағында, бос алғалдың ұлысы өліп жетпес. Дер білі жер естіп қайлы бер. Амен сөздерім естіп қайлы бербес. Ауыл күннің база шақтың ажан керін қымда, дерінің төлелері да, бұрғанның оғды да білбес, чүгілі бұрғанын ада білдір. Сәремчілілдік болыңар, база кезе де белін болыңар. Чүге дейірге ол үйенің ғажан керін білір әвесілер. Ра қорықчы аттаныр дейін кішінің бажыңын чалжаларыңға аттырық баш. Кеші бір үзінге қылыр ажыл керекті айтып қанымға база, халға чызыңға отық сергек таңылда олыр деп айты ұшқын бергенінге ол мана ұшқынны төмейлеп бұғыр. Үнчанға шісілер базала отық сергек болыңыр. Чүге дейірге пажың езінің қажан еп келерін білбесілі болғайсылыр. Та кеже, та түн ортысында, та асқырдаға алғырар өйде азы хүнні орда. Сілер мана вайындырыңарда, ол кенерді нек білгіш ұтып чытарыңынны көріп қақпасын. Үнжанға сілерге жоғалан жүмемні бүгі ұлысқа база жоғалап тұрмен. Одық сергек болыңар.
Марк, 14 дұғар егезі. Хосталы ұшқын болғыш қарған далғандар байырлалыңға чедір ек күн артқан дұрған. Бұрғанның тейді бар алғақшылары болғыш, ном қойлы тайылбарлақшылары Иисусты қажарлап тұды олғыш, өлірік бар ептік арға тілей бергендір. Олар мінжа деп тұрған.
Чүгілі байырлал үйезінің жап болбас, оған башқа чон көлзе езін үндіріп болыр.
Иисус, Вифанияда кеже арық жоран Симонның пажыңынға ченмені олырды, пажыңжы алибастыр тонғалық бір керей жән керіп білді. Ол тонғажы арық нар түніштен ұлған ұлы күнелік чағы жеттік үс құтқан болған. Ол саваның ақсын пұза шапқаш, чағы жеттік үзін Иисустың пажыңжы құтып жаап берген. Жамдық құлы саңа қорадақсап, арасында чуалы жіберген.
Чағы жеттік үсті, чарыдан ашығы чүл. Оны 300 ажы мүмкін жоғыз өттеке садыққаш. Ақшасын ядығыларға өліп беріп болыр тұрған абылғай.
Әнжалса да Иисус мінжа дейін.
Соқсаңар, оны түбір әтпейін көріңер. Ол менге екі херек қылдышқа жыл. Ядығылар сілер білі үргілші қады тұрар.
күзер болзыңарза, оларға қажанда атшы тұза көргізіп шытарсылар. А мен сілер білер күлші қаты тұрбас мен. Ол кережен бодымның шыдар шабілі қылды. Мен маға бодымны орнық шыдарынға бағы жұтыр бәдеткеп, үс біле чап берді. Алыш шынны сілерге чоғалап тұр мен. Бүгіт әлігейге бұянлық медені сұрталдан жер бір үзінге, ұлыс бұ кереженнің қылған керенің дұғайында чоғалажып, оны сақтып жорур.
Әнжін, Иисустың оны елжінінің бірезі бұр Иуда Искариот, оны садыптар деш, бұрғанның дейді баралғақшыларын жа чорқпан. Олар оны тұңнаш амырап, аңа ақша төлерін азанар. Иуда оғын берлі, Иисусты оларға садыптар әптік таварылға мана өгіледі. Қарған далғандар байырлалының бірге күнінді, қажан хосталы ұшқын байырлалында чиыр қорағаны төгірер үйек ерге өрінікшілері Иисусқа мінжеді.
Сіленнің байырлал чемі чиыр черінгені қая пәдет кезін деп күзерсілер.
Иисус үнжен оларының езін жарудып мінжа деп чаған.
Хорайжа барыңар, ұнар кіре беріңерге сұғылық донға тұтқан кежі ұтқызып кереміз бе. Оны әдеріп жарыптыңар. Ол кішінің кіре бейірі пажың жәкіргеш, пажың езінге. Өренікчілерін біле қады, хосталы ұшқын байырлалының кежекі чемін четтірерім өрел қайдал деп, башқа айттұрып тұрды езілер. Пажың езі сілерге айлап беліткіқпан үстікі тәлгем өрелді айтып бер. Біске шұпты жүвені аңа беліткіп қарсылар.
Ие өренікчі чорыққын. Олар хоре жекіргіш, шұпты жүвені Иисустың оларға чуғалаған айыбла тұв алғыш, байырлалдың кежекі чемін беліткіп қанар. А кежей түшкенде, Иисус ұнар бодының он елжіні білі қады жетіп келген. Олар олар олғыш ченені өгілерге, ол...
Алыш шынны сілерге жоғалап тұрмен. Сілерінің біреңір, амен білі қады, чемнені олар кіжі, мені садыптардыр.
Дейін. Өрінікчілер ажақ мұңғарай бергіш, кеже бір өзі оғын соңнық мұрнық айттырып өгілейін.
Мен әвезлі бауырмен а?
Иисус оларға мінжа деп қарылан.
Ол дәрге он ие елжіннің бірезі, ам мен білі қады жаңғыз тавақтан чемчі варар кіждір. Біжілгеде ол дұғайында біз еңідік, кіжамыттан оғылу орын нәрттер жүрлі. Үнжалзада оны садыптар кіжі ат болыр. Ол кіжі шуы төрттін мені бауыры дәрейік.
Олар ченені болырды, Иисус клейіпті алғыш, бұрғанға өріп жеттіргіш, оны үзе дұртып өрінікшілеріңе беріп тұра мұнжа дейін.
Ап алыңар, бұ дәрге мен аға бодымдыр.
А оң соңында ол ташқаны көтіргіш, бұрғанға өріп жеттіргіш, өрінікшілеріңе сұнып берге, олар шұпты ол ташқадан ішкен. Иисус оларға мұнжа дейін.
Бұ дәрге көй ұлыс деш төгерім, жағы кереге чарар мен ханымдыр. Алыш шынны сілерге чоғалап тұрмен. Бұрғанның жағырғазыңға жараға жерхүнім келбейін шаңда. Мен амон соңғар винаград сұқсыны арағаны ішпесмен.
Олар ұдықты ғырны ұрлашқыш елеуанда анже чорқпаныр. Иисус оларға мұнжа дейін.
Бежілгеде қадартчызын сопқарымға қойлар тараймаң нәжіп ердеп жәнідің. Сілер шұпты менден ойталардыр сілер. Үнжалса да қаттап дірілгенім сонда мен Галилеяға мұнай жетіп сілеріне аңа манаар мен.
А Петр аңа?
Олы сілерден шұпты да ойталар болса мен қажанда анжанмас мен.
Дейін. Иисус аңа мұнжа деп қарылан.
Алыс шынны сенге жоғалып тұр мен. Бұ түнелі асқырдаға иығы қаттап алғырар беттінде, сен менден үш қаттап ойталардырсын.
Әнжалса да Петр оламна марғып,
сілер біле қады өлірді аппар болымза, сілерден черлі ойталавас мен.
Деп ағаш қынған. Өскі өрінікчілері база үнжа дежір болған. Оң соңында олар Гефсимания дейдерге жейдік берге, Иисус бодының өрінікчілерінге.
Мен мүргіп алын. Сілер маңа одырыңар.
Дейін. Иисус Петрны, Яковты болғыш Иоанны әдерті болғын. Ол ұндаралғы база көлзейзін түйрелге алзыпқын.
Мен сеткілімні, қатшықтал өлімні біле қарарттыр базып тұр.
Деп ол оларға чуғалан.
Маңа тұрыңар. Паза сергек болып, ұдубаңар.
Элейін рай бергеш, Иисус черже тонғайы кейіп түшкеш, болдынар жүве болса, келінжектің ол үйе шағы оон жайлазын деш мөргі өгілейін. Ол мұнжады.
Ава, ачай, сен шыдава шүйен жоқ болғай. Келінжектің боташ қазын менден жайлады берем. Мұнжалза да бүгі жүве мен емес, а сен күзел соруң езуғар болсын.
Иисус өйрәнікчілерінде ейіп кілгіш, оларының ұдып чыдарын көргіш, Петрға чуғалан.
Симон, ұдай бердің бе? Сен таңдала чаңғыз шақ іштінде ұдывайын барып шыдаваның ол бе? Күткілгеге алыс бас дейш, сәремжілелдік болып, мүргін әрлі, сәткіл сағыз сәргек амаға отсыларғай болғай.
Иисус база қатты пырай бергіш, демгілі сөстері біле мүргіп тұрған. Оң соңында ол қаттап ейіп кейірге өйренікшілері амбазы ұдып жатқан. Оларының қарақтары шемденіп тұрған. А ол ұшқыш аңа чүні да қарылар айындып баңыр. Үшкі ұда олар жетедір жетіп көлгіш, Иисус мұнжа дейін.
Сілер амда ұдып тұштанмыз шан сілер бі? Болзын же, шақ ұя көлген. Кижамыттан оғының батшыттыңдар қолыңға тұтып беріп тұрардыр. Тұрғылаңар, чоруылыңар, сатнықчы бол келді, көріңер.
Иисус үнже деп тұрдалы, он елжіннің бір езі бұр Иуда жедіп кілді. Оң білі қады, бұрғаның тейді баралғақшыларының, ном қойлы тайлбырлақшыларының болғыш баштыңларының чорытқаны қылыштар, моңнар білі чепсегіленген хүй ұлыс келжітқан. Сатнықчы оларға темдек айтып, тұғыржу алғандырған.
Ошқапқарым кежі. Иисус ол бор. Оны тұтып алға шыңғы қадарып апарсылар.
Иуда, ол доран Иисусы чоқшылап келгіш.
Башқы.
Деш, оны ошқапқан. Иисусқа қолдарын дегізіп, оны тұтып алғандыр. Оң чаныңғы тұрған өйренікшілерінің бірезі қылышын ұштадып қыш, бұрғанның дейді баралғақчызының чалжазының құлағын одыра шақы. Иисус үнжін оларға мінжеді.
Сілер чүгі мені тұдуарда қылыштарлы моңнарды керек келдіңер. Ай, мен дейір бәчетір бен бе? Мен күннің нәсілер білі қады бұрғанның өргезінге ұлыз өріп келдім. Асілер менге қол дегбен болғайсылы. Үнжалза да бешілгелерінің сөздері боттанызым.
Хамы көрінікчілер үнжан Иисусты қақпаш тезе бергенір. Оң өрінкчілерінің аразынға чаран, чанағаш ет бодын, чүгілі пөз шывығылы шывалған, ания қол қарын Иисусты әдеріп чарқпан. Чепсегіленген ұлыс, оны аза сегірі барға, ол-ол шывығын оларының қолынға қақпаш, чанағаш боду тезіп чарғы барған. Иисусты бұрғаның дейді баралғақчызының пажыңымға әкелгенір. Анда бұрғаның қол-қол баралғақчылары, Чонның баштыңнары болғыш ном қойлы тайлбырлақшылары чығылып көлген болған. Апеотыр, бұрғаның дейді баралғақчызының пажыңының керімінің іштінге жедір, Иисусты бүді әдеріп көлгіш, таңнығылдар аразынға отқа чынып олыр болған. Бұрғаның дейді баралғақшылары базы бүгі дейді иудей жөвіліл, Иисусты өліріп шидер чалдаған бар болсын дейш, аңа одыр бұрудатқан керетчілел товарын оралдашса да, жүні да тұппаңыр. Иисусқа ұдыр, меге керетчілел қылған ұлыс көй да болзы, оларының ол керетчілелдері аразында түйішпес болған. Оң соңды, елейін ғаш меге керетчі тұрып көлгіш, аңа ұдыр керетчілел қылып мұнжа дейінір.
Иис оң, кежі холывлы тұтқан бұрғанның бұ өргезін үрегдеп бұсқаш, үш күн тұрғызында өске, кежі холывлы тұтпан өргеден тұтып тұрғызыптар мен. Деп тұрғаныңдың наан біз.
Үнжалса да, оларының безін керетчілелдері түйішпес болған. Бурганның тейді бар алғақчасы ынжан Иисустың мұрныңа тұру олғыш.
Жүге қары ұлау әндірсен. Олыстың сене одыр жүні кәрекшіліп тұрар ол.
Деп айтырған. Анжалса да Иисус ұттаван болғыш жүні да қары ұлауа. Бурганның тейді бар алғақчасы оғын база қатып айтырық салған.
Сен олавла Христос, ерелдік бурганның оғды сен бе?
Иисус мүнче деп қарыла.
Ие, мен. Мон соңғарсілер шөпті кижамыттан оғдының күтчілік бұрғанның оң таласында оларын база дерінің бұлыттарынға бүргеттірген келжідарын көрсілер.
Бұрғанның дейді баралғық жазы үнжен кеткін көвін ора соққақ баш мүнче де.
Искам көрекшілерінің көре үшін сілер Оң құрғанны торамшыланын тыңнадыңыр. Қандық шиеткел үндірерсілер.
Олар шүпті.
Ол бұр олың. Аза өнір жүрдің.
Деп жұғаланыр. Жанды құлыс ол жетті күріп бақырып бәгілі. Иисустың қарақтарын шары олғыш. Оң бажынжа шанжып.
Өттір беніп, мәдәгілі.
Деп тұрғанныр. Оң соңды таңны ұлдыр базы оны апарғыш. Әттіп соп әгілейіндір. Петр амда керім іштіндің үнмейін дұрды, бұрғанның дейді барағылық жызының чалжа керейженлерінің бірейзі ұнар жәді өрген. Ол керейжен отқа чынып олырған Петрны көріп баш, ол жә топтап көргіш.
Сен база Назарет жұрту, Иисус біле қады тұрған сен.
Дейін. Әнжалса да Петр ойталап бақпан. Ол...
Білбезім керектір. Жүнін шоғалап тұрарымның ұзыр ұтқазым білбейіндір мен.
Деш, пажың мұрнында шөлже үне верген. Өнчен, асқырдаға алғыра верген. Ачалжа кережен, оны аңа көріп баш, олысқа база қаттып.
Бұл кежі база оларының презедір.
Дейін. Әнжелса да, Петр базалы ойталып қаппын. Айлейін болғанда, аңа тұрған ұлыс Петрға.
Оларының презі болбайынған жарсын. Галилеядан келген іш қаштырсын.
Дейін. Ол таңғырақлап, аш күні өгілейін.
Сілерінің жұғалап тұрарыңыр ол кежінімен шуыт білбәсмен.
Ол доран, асқырдаға еге ұда алғырықпын. А Петр Иисустың аңа жұғалан сөздерін сақтық білген.
Асқырдаға еге аттап алғырар беттінде, сен менден үш қаттап ойталардырсын.
Ол ішкірініп, ұғылай берген. Марк, 15 тұғар әгізі. Әрттен-әртті, бұрғанның дейді баралғақшылары, баштыңнар болғыш ном қойлы тайылбырлақшылары, база бүгі дейді иудей жәуіліл, жәуілешіп құралдан. Олар Иисусты күлейш, апарғаш, Пилатқа күлейдіп бергенді. Пилат Иисустың...
Сен, иудей хан сен бі?
Деп айтырған. Иисус...
Сілер подыңарын жәттіңір.
Деп қарылан. Бұрғанның дейді баралғақшылары Иисусқа көй бұру оны ағын. Әнжан үш Пилат оғын база қатып айтырған.
Жүге жүні да қарылауасын. Сене ұдыр бұруда дұшқынарының көйін көрбәсен бә.
Әнжалса да Иисус Пилатқа жүні да қарылауын барғыш оны ажық қайғатқан. Хостал үшкін байырлалында Пилат жонның шилейіні бір керектейіні қостап бейір жаңжылдық тұрған. Үнжен тұра қалышқан үйезінде өлірі үшкен қалған үймейіншілерінің бірейзі болыр, варава дер кежі қорғдады алған жатқан. Жығылған жон Пилаттың оң оларғы үргілжі қылық бағын келдері дейін қаларын негей берген. Пилат олардың...
Лерге иудей қанны қостап берей, үзерсілер бә.
Деп айтырған. Бұрғанның дейді баралғақшылары Иисусқа адарғаш, оны аңа тұдып әкілгенін Пилат біліп тұрған. А бұрғанның дейді баралғақшылары чонны Пилаттың варраваны қостарын тілер қылдыр көгідіп көгіптіру алғанлар. Пилат олардың...
Сілерің иудей хан деп тұрарынар дембі кішіні, мен қанчарымын үгізеп тұрсілер.
Деп база қаттып айтырған. Олар қарызыңға...
Оны кәрі шап, шажыланар!
Деп алғыржы бергенді. А Пилат олардың...
Жоғым жүйдей! ол қанды кемнің керек үйгеткенін
деп айтырған. Анжалса да чығылған жон олам өткір алғыр жөрген.
Оңны кәрі шабыңар!
Белат, чығылған жонның күзелін қандырар деш, оларға варавыны қостап берген. Айысусту қымжылаш кере шавары біле апарын дұжағын. Шеріглер Иисусту Пилаттың ордызының мұрнында Преторий дейіршелді кейрі өргіш, бүйдің батальон шерігіні чығы алғанлар. Олар аңа қаннар кедір күрен қызыл тон кедіргіш, кенді құдықтардың овады өреш, оң бажынға салық баңын.
Иудей хан алта жызын!
Деп олар алғыршып тұрған. Олар оң бажынжы мерге білі ұлдап, ол жетті күріп қақырып, оң мұрнынға тискектені ора дүшкіш, аңа сөгірейін ұлы сөттініп, торамжылап тұрған. Иисусту торамжылап маға қанғаш, шеріглер күрен қызыл қағыз қоя тонны ұжылғаш, оң бодының кевін кедіргеш, кере шавары білі алғаш шауырып қанғаш. Керенее жұрттық Симон деп кежі, шөлден еп жаны олырғаш, оларға орғары ұжыражы берген. Ол Александр білі Руфустың ачазы жөйдір. Шеріглер оны Иисусту кере шавар дейін белдір яшты көдіріп жорығылдыр албадақ бандыр. Иисусту Голгофа, азы парсы өгі дейіршерге әкілгіндір. Шеріглер аңа мира қолан арағы жеттірге ол ұнава. Иисусту белдір яшқа кере шағап қаш, олар оғын кевін алырдеш үлік тұртып, аразында үлежі олғандыр. Оны кере шағап қаңды күн үнгенден бер үшкі шақ тұрған. Иисустың кейін бұрғызын айтқан самбыра жығашты Иудей хан деп бижейін болған. Оң білі қады ии дейірбечіні базы, бірейзін оң талазыңға, өскізін солағай талазыңға кере шағап қа. Еркен дүшкен ұлыс Иисусту бағысы өкіліп, оң талазын же бағы білі торамчылалдық айтып, қотчылап тұрған.
Че, шүл бұрғанның өргезін өрегде пұсқаш, үш күн тұрғызында тұтып тұрғыздар мен деп тұрдың жоп, белдір яштан түжікпеп, бодыңны боттың қаң бала.
Бұрғанның дейді баралғақшылары, болғаш ном қойлы тайлбырлақшылары, базай Иисусты қочылап, аразында жоғалашып тұрғанар.
Өскелеріні қаң балап тұрған, ап одын қаң балап шыдабасты. Амбо Христос, Израилдің ханы, белдір яштан түжікпелдін. Біз оны көр болзуыса, аңа бүзірей бербіз.
Иисус білі қады, кере шаптырған ид ербечі безін оны бақсы өкіліп тұрған. Күн үнгенден бер, алдығы шақтан тосқы шаққа жедір, бүгі жер қырын дүмбей қараңғы шыва апқан. А тосқы шақ күйезінде Иисус өткір алғырыппан.
Элохи! Элохи! Лема сабахвани!
Мен бұрғаным, мен бұрғаным, жүйдейш мені қаптың дейіні ол. Жоғынға тұрған ұлыстың чамдызы оны тыңнаш.
Тыңнаңарым, ол Илияны қидеп тұр.
Дишкен, оларының бірейзі маңнап чәдевергіш, ажық виноград арағазыңға сұқ сенгірер ғуыпқаны өттіріп, өркен бажыңға кедіргіш, ежірттері білі Иисус шесунған. Ол кеже мінжады.
Адыр, оны дүзіру алыр деш, Илияның кер келбезін. Үрелі.
Өткір алғырықпан соңында, Иисустың амытыны үсті өрген. Ол өйді, бұрғанның өргезінің іштінде асқан көжегі, үстінден адаңға жедір ичара орлық болған. Иисустың чиге мұрнынға тұрған чүз шерік баштың жызы оң тынындан қанжар чарылғанын көргеш.
Бұл кеже, ылап-лап бұрғанның оғлы тұрғандыр.
Дейін, жамды кережендер базы болған чүлді ұрақтан қайғарып тұрған. Оларының аразыңға Мария Магдалина, Бичи Иаков білі Иосиның ауызы Мария, база Саламия олар тұр. Иисус Галилеяға чорып тұрды, ол хережендер оны едеріп, аңа тұзалашып тұрған жөйдір. Иерусалимде оң мүлі ғады чедік бүгін өскі да көй хережендер база ол жерге тұрғандыр. Ол күн байырлалға білеткіл күні азы амыртыш күнінің бүдөзі тұрған. Кежей түжіккел жытқын. Дейді үде чәуілілдің алдар күнділік әжігіні бұр. Бұрғаның чағырғазының кейірін манап чөрір Арима фея чұрттық Иосиф тергізі жәдіп көлгіш, Пилат жәдейдін базып кіре берген. Ол Пилаттан Иисустың маға бодын аңа берін тілейін. Иисустың ұндық түрген өлі бергенін дыңнаш, Пилат пат қайғақ балған. Ол тенгі чүз шерік баштың жызын қайғыртқыш, Иисустың қашан өлгенін айттырған. Чүз шерік баштың жызындан ұлапла ұндық дейірсін білі олғыш, Пилат маға бодды Иосифке берін чөп шерейін. Иосиф чуға пөз сады олғыш, Иисустың маға бодын түжіріп, ол пөзі біле орап алғыш, қаяда оя қаққан жебе қойға орнықшудық ба. Жебе қойның ақсын ұлық таш жуәккеп тұғылаққан. А Мария Магдалина біле Иосиінің авазы Мария Иисусту қайда орнықшудып қанын көрі алғандыр. Марк 16 дұғар егізі. Амыр тұш күн әрткенде Мария Магдалина, Иаковтың авазы Мария, болғаш Саламия олар, Иисустың маға бодын барып чағы қардыр деш, чағы жыттық үстер сады олғандыр. Олу күнде әртен-әрте, күн чағал өні олырды, кере жәнір чеве күйже чорқпын. Ор қара олар.
Чеве күннің асқын тулаған ташты, кім піске чайладыр чуып берін.
Деп аразында чуғаларшып чоранлар. А чедік білгіш, ол ажа құлуғы ташты қыдыңже чуықтақ бағанын көріп бағанлар. Олар чеве күннің ештінде кіре бергіш, оң-оң таласында ақ кеп кеткен аняқ олдың олырарын көріп баш, елдеп сініп қорға бергендір. Ол-ол мұнжа дейін.
Қортпаңар, сілер кәре шаптырып шағажылатқан Назарет жұрты Иисусты тілеп жетіп келгендір сілер. А ол қаттап тірілі берген. Олам мұнда жоқ. Оң маға бодының жұтқан жері бодыр. Ам барғаш, оң өреншілерінгі Лангия, Пеодырға мұнжа деп жұғалаңыр. Ол сілеріні мұрындай Галилеяға жәдебе. Оң сілерге жұғалаңы дей. Оны аңа көріп қарсылар.
Хережендер қорғошқынға алзып, жебе күйден үңгеш қалжып ұңайла болғандыр. Олар қымға да чүні да чуғала бағандыр. Чүге дейіргі қортқаны ол хіреп олған. Олы күнде әртен-әрте Иисус, қаттап тірілгенінің соңында ең баштай, жеті бұқты биеде бір, оң үндір сауыртап бергені Мария Магдалинаға кейіп көзілген. Ол хережен чортқыш, оң ажын ажып ұғылашып тұрған өренікшілерге чүй болғанын чуалып жеткен. Иисус тірік деп, а Мария оны көрген деп тыңнаш, олар аңа пүзіребейін. Иисус оң соңды, ие өренікшісінге базы, олар көде черші бар жадырды, өскі хевер шырайлік болып көзілген. Ол ие өренікші ейіп көлгіш, артқан өрімге чуалан, анжалса да оларға базалы пүзіребейіндір. Адақ сөлінде Иисус 11 елжінгі олар ченені олырды кейіп көзілген. Иисус оларыны пүзірелі четпес болғаны деш, оны қатып тірілген тұрда көрген ұлысқа пүзірер көңі жоқ болған көріүзі деш чемелейін. Иисус оларға мінжа дейін.
Бүгі тілігейін әргі кезіп, бүгі кежі тірілгеттенге бұянның медені сұрта алдыңар. Пүзірей бергеш, суға соқтырар кежі қаңғалыл алыр. А пүзіребес кежі шиеттіріп алыр. Бұрған пүзірен ұлысты тамжыштыр таразында ғайғамшық темдектерін ілері дейір. Олар мен адым біле бұқтарыны үндір сұвырттар болғаш жаатылдарға чуала жүр. Чыланларыны қолға тұтуа арға база өлімнің қоран жерге оларға қора қалдабас. Олар қолдарын ары ұлысқа тегізірге темгілері әкірей бер.
Дейіргі Иисус, оларға бұл бүгіні чуғалаш, дейірзе көдірлі үне өргіш, бұрғаның оң талазыңға барып олырықпын. Оң өрінкшілері тарап жауыртқыш, чер болғанға бұянның медейіні сұртта алдай бергіндір. Дейіргі жаяқчы оларыны дейткіп, оларының сөздерін қайғамжық темдіктері біле батытқап тұрған. Амин.